hlusta fótbolti.net á X-inu 977.
Góða og gleðilega verslunumanna helgi útastáttunni fótbolti.net höldum áfram að vera í sumarútgáfu í hlaðvarpi á föstudegi Elva Geir og Tómas Þór Blessaður, Tómas
Hæ
Erum við erum í sumarskapi?
Já, það ekki annað hægt, það bara sól á suðvesturhorninu og
Já.
Verðu það áfram
Já, hér best að vera
Já, allavega verslunarmannar helgina þá á nú að vera betra að vera hér fyrir sunnan heldur en fyrir norðan og þarna halló pulsa og svo á Egilsstöðum en óskum náttúrulega að vinum okkar á Akureyri, allsins besta
Allsins besta, alltaf
Rísa, hérna það vera að keyra aftur upp eina með öllu og hérna ætti að vera mikið stuð bara vonandi rignaði ekki niður
Já, heldur betur heldur að þú eru aftur sem að breyta sig í fjölskylduhátíð þá næsta ári
Já, svona, það verður gaman að sjá, ég man ekki nákvæmlega hvaða ár það sko, svona fyrir yngri hlustundur og þá þegar ein með öllu var hér upp á sitt, hétta kannski Halló Akureyri. Það var sko, það var svo mikið klosterfokk að það var sko skets í áramótasköpinu og svona eftir það var þetta tjúna niður alveg eins og ég veit ekki hvað og hefur verið mjög rólegt undanfarin ár en nú á heldur betur að gefa í stadium tónlingar með blöðaklaninu og
Já, undanfarin ár hefur þetta verið bara einhvern trúðar og hoppukastelar og kandifloss og eitthvað Núna hefur verið að fara allaleið
En þú veist, það engin dalur beint til þess að geyma fólki því Þannig að ég hlakka til að sjá hvar ungviðið allar að svona hafa gaman fram til morguns en aftur, ég bara Og sko málsins besta.
Já, með okkur er Valur Gunnarsson, hann allir í á innipúkan, en innipúkin bara eiginlega rangnefni, þegar hér verður sumarið og sólin, sko.
Já, heldur betur maður, ég ákvað að taka vikuna fyrir Veslunarmelgi tóku við ferðahelgi. Var að koma austan og fóru sumarbústað og eitthvað, þannig að við bara ákvaðum að vera hérna í bænum helgina.
Og einn af hápunktum Veslunarmelgarina verður náttúrulega formlegu stoppfundur íslenska Rósenborgar klúbsins á sunnudaginn. Það náttúrulega Brann Rósenborg.
Hvað, mér svolítið skrítið, nú eru þið að stopna held ég eitthvað þriðja svona skrítna klúb, fyrst þetta Lyngby klúburinn, nú Brann klúburinn, Rósenborg klúburinn.
Stopnum aldrei kortri klúb. Nei.
Er eitthvað samnefnari þarna með? Er þetta bara svona lið sem veljið handahófi?
Við bara heillum að spila með sko liðan og við verðum þetta svolítið út frá því og við ætlum að hittast á Ölver á sunnudaginn. Ég held að leikar hefja 17-15, Brann Rósenborg, þar sem við ætlum að brenna brandreigðan rakkar og stofna Rósenborg klubbinn.
Já, fyrir utan. Það vel við hefðið, náttúrulega, já, Rósenborg með fullt úr stiga síðan að Freysi tók við þessu. Þannig að dansinn, æskuvinur Freysa, dansinn sem að tók hana fyrir fram á stuðningsmenn, hefur þið síðan áður eða?
Er þetta eitthvað úr undirheimum í gamla
dag? Nei, þetta ekki úr undirheimum, þetta úr fellahelli. Þetta úr fellahelli. Það var þegar að byrja að þjálfa þetta í kvennaboltan Það var mjög áhugavert og þá bara vildi hann fara að dansa og þetta var bara helviti flott sjón
Ég veit ekki hvort hann sé að grínast ekki og mér bara alveg sama Þetta æðislega pæling, ég ætla að segja þetta var allan og mörgjum Freysi byrja að dansa miklu meira eftir þessum
Sko, við ætlum ekki að brenna brandreifunar en við ætlum að byrja að halda með Rósenborg af því að Sævar allir enn þá í brann
Já, en þegar hann fer, þá kveikið þeim og setið á Instagram hvar rauður login
Já, ég kann vel við brann ennþá, en við erum Rósenborg munni
Já, heldur betur, og sagður allir byrjar að spila aftur, sem eru frábært tíðindi
Og ekki líka, ég,
en ekki komast það Jú, ekki, heldur þessi rétt Þannig, þetta allt saman að byrta til hjá þeim
Það Brann Rósenborg núna, svo hérna, ekki stutt líka í Víking og hérna, það
þetta
svaka program
hjá Þetta var svona, þú veist, í þægilegri kantinum eins og byrjun hjá honum, hann byrjaði á liðum í neðri hlutanum
ja, Bara tveimur lélegustu liðanum og svo fekk hann aðeins róan, en þetta samt sem aður níu stig og tíu mörk á móti þessu liði sem að þeir hafa nú ekki verið að vinna
Men. Smá brasa móti Manchester United en það nú eins og það
Já, mjög snæðilega bara merkið við hvað þið voru góðir í næsta leik hvernig þið náðu sér eitthvað neitt en alltaf stór furðulegt að fá eitthvað svona sýningarleik þegar þú ert í svona
og stuðningsmenn voru ekkert alltaf sáttu
við þetta margir voru með mótmæli og ákveða þegja fyrsta kortur eða móti Fredrikstad var ekki
Jú, nú í síðasta leik,
já og þeir skoruðu eitt eða tvö mörk að það fyrstu korturinn
nei og engin, sko fyrsta markið var alltaf klikka
já, í mitt
þannig að þetta er hérna, það eru good vibes yfir hérna Rósenborg núna hann er hérna búin að gefa vinstri bakverinum sem að skoraði með þetta fyrsta mark, alveg geðveitt mark, mjög svipað og markið sem að hérna, minnmaður Davíð Helgi svona eiginlega fekk á sig þetta mundi FCK og svona vippaði yfir hann og
Jartengdu þar,
en geðveitt mark sem að hérna, vinstri bakurinn skoraði og það var gæði sem að hérna, trullin sem var á undanum var búin að frista En svo er smá gæðlega, þeir eru með hörku helvíti settir sem er lánið mitt frá FCK sem búin að skora nú fjögur mörk í fyrstu þremurleikjunum og FCK er svona gæleg við að kippa hún tilbaka sko og þetta er frábær leikmæður.
Já, ok.
Þannig að hérna, við vonum það besta hvað það var þar en það alltaf hann að, já, tíu mörk, ekkert fengið á sig.
Já.
Og stemning.
Það er mjög gott, það er mjög gott. Það rýmislegt að fara yfir, það heldur betur langur listi hérna, hefur alls konar dæmið sem í gangi í fótboltanum. Byrjum hérna á leikmanni júlí mánar sem Aron Sigurðarson sem bara hefur verið stórkostlegur á þessu tímabili fyrirliði KR og hann var bara sjálfkjörinn besti leikmaður júlí mánar. Við erum búin að vera með svona kosningu og allt það, svo vorum við bara skoða rýni gögnin, skoða tölfræðina og það var bara enginn sem að komst nálægt honum og nálægt þessari tölfræði sem hann búin að skila og KR fekk hann að sjösti af nýju mögulegum, Aron skoraði 5 mörk í leikjunum 3, lagði upp 2 bara gjössanlega geggjaður og fór í skemmtilegt viðtalarnar við Stænke þar sem hann var spurður út í að Óskar náttúrulega aðeins gaggrinda hann eins og við höfum talað um, þar sem hann satt talað um að hann var aðeins svo mikið að hugsa sjálfan sig og ekki spila fyrir liðið og Aron Sigurðarson bara sagði að hann hefði svo sannarlega átt skilið að fá þennan lestur frá Óskari.
Já, ok, áhört, já, ég bara það viðtal fólk fram með mér, skal
já, ég vera að veikin það líka
Já,
en
hérna Algjörlega óum deilt, ég meina, sjö, hérna, MS, mörgbrú stóðsendingar í hvað, 3 leikjum?
Já, ég gera, ég ætti að blefið Þór úti,
já.
Sem eru ekki kannski úrslit sem að þeir vildu svo vinna þér íbjóð
Já, sko, þeir vinna þér á það 3-0 síðustu 75 minút
Já, já, það er ég, en svo hérna vinna þér stjörnun og íbjóð heima, þú veist já. Ykkur er, myndið segja að voru skildu sér í dag eins og liðinu að spila En
þetta eru alltaf einstaklingsvelu, nú hann var að raði mörgum og stóðsningum Þannig að hann er búin að vera algjörlega frábær og er hann ekki svona eftir að Já, kannski hann og Gylfi, þó að Gylfi gerir þetta öðruvísi, meina eru þeir ekki í fyrsta öðru og svo eru þriðja seti í baráttunum með MVP, einhvers staðar bara heiminn og haf fyrir alltaf?
Jú, ég myndi halda, ég meina, jú, þú veist, ég veit ekki hvað þú hefur Danna Hafstens í þessari umræðu líka og svona, en jú,
mjög veist. Þeir eru líka nöfn og svona, við hugsum
það svona. Þetta eru 22.
Er það ekki?
Jú, alveg klart.
Fullta leikmann bara standa sér frábóla og gefum Danna sjátt og fleirum í þessum þremur efstu liðum. Hérna, veistu, meina, Kenny Jobbar getur fengið heiðusvelun þess vegna sko. Hér ef að menn vildu fara eitthvað svona Ryan Giggs dæmi sko. En ég bara að segja að þeir tveir eru alveg svona berið svolítið höfuð og herðar yfir gæði í þessari deild
Já, var hann Sigurðarson líka bara að leta sko, deildina utanvallar líka
Já,
bara absolutt. Með ógeðslega skemmtulur í viðtölum talar í fyrir sögnum, kemur reynd út og bara órættur við að segja hlutina
Já, og líka bara, þú veist spilar eftir því sem hann segir það miklu óalgengara í þessari blessuðu deild
sko, maður hefur alltaf áhyggjur af því þegar menn byrja að tala um markametið að menn hætta að skora og svona, það er ekki tilfinningin með hann Aron núna, það er gæði sem getur kassatjekki sem hann hendir í og svo bara svo skemmtilegt að horfa á hann í þessu káarliði, þú veist Já. Eins og það gaman að horfa á þetta káarlið þá ekkit eðlilega gaman að sjá bara hans hlutverk í þessu káarliði hvernig hann að vinna það á annað og bara jú, sjá svo hann átta fyllilega skili
Já, annars einn á þessu tíðanbili sem hann leikmaður mánaðarins, erum svona einn áhuga verðasta frétti náttúrulega í þessari viku úr bestudeldinni, það var frá æfingu Keflavíkur í vikunni þar sem að það bara kom sögðu upp úr og slagsmál með þeim afleðingum að leikmaður Keflavíkur nefbrotnaði. Ég ætla að byrja því að rósa yfirmanni fótboltamála hjá Keflavík Jónasi Guðna Sævarsinni bara þegar að fjölmiðlar hafa samband við hann það Stænke hringdi í hann fyrir .net að spyrja hann út í þetta bara, þú veist, bara opið með þetta og alltaf hann veit það að þetta hefði alltaf farið út í hlaðvörpin og inn í einhverja fréttir og alltaf, af hverju ekki bara fronta þetta, segja hlutinu sem þeir eru og hann gerði það og lamma, maður lés það bara, þetta er stórt mál, þetta er eitthvað sem þið þurfa að taka á og hann sagði það, þú veist hann sagði ekki að búa að leysa þetta innan búar hann sagði, við erum að vinna í því að leysa þetta og þessir aðeila sem koma þessu máli þeir mæta ekki á æfingar fyrir að þetta máli leist
Nei, þetta var ekkit políunum viðtal hjá Jónasi Guðna og maður getur talið við getur talið upp svona 5 formenn eða yfirmann fótboltamála í deildinni sem hefðu tæklað þetta allt öðruvísi sko.
Og margir bara ekki svaraði síman
Já, það er náttúrulega að hluta því sko, að tæklað þetta öðruvísi, þannig að velgerð hjá Jónasi maður veit svo sem ekkit hvað kom fram aðna fyrir utan, hérna, svona nákvæmlega fyrir utan það virðist eitt bara að vera nefbrotinn og hérna segja sig sjálft að þetta er kannski þú veist að þarf ekki að vera með eitthvað brjálarsla hot take að þetta hlýtur að hafa einhver svakaleg áhrif og það er ekki eins og þetta lið sé maður myndi giska þetta sé einhvers konar byrjunleins menn eða sirkabát þarumbil
Já, bara þú veist maður heyra það voru öllum áttum að þetta er Alfa Conte sem að
er gerandi
sem að allavega nefbrut manni.
Já, já.
Mögulega átti sá aðili einhverja sök í einhverju málum.
Já, já. Bara orsöku afleðingar og allt það.
Já, já, en Alfa Conti var maður sem hann hefur braut samherja.
Já.
Og hann er náttúrulega nýgengin í raðir Keflavíkur formlega eftir að Keflavík tók upp veskið og borgaði einhverja miljónir fyrir að fá hann frá stjörnunni. Náttúrulega við erum búin að tala mikið hann í þessum þætti og innkastinu og bara hversu öflugur hann búin að vera sem hann gekk í raðir Keflavíkur kom fyrst á lóni.
Já, bara einu líkil ástæðan fyrir því að Keflavík er að berjast sko, leifir sér ennþá að dreyma bara evra hérna playoff.
Já, ég hérna hlusta á þungavittinu, það var Kristján Óla að tala að þetta væri eitthvað tengt algúl bragrónum og mögulega var það múmið algúl sem hann nefbraut hérna og miðað við það sem að þeir eru að tala er bara þú veist að þessu máli sé hverkinn er í loki og það sé bara hvernig er erfitt að settla þetta. Það menn eru bara hvernig band brjálaður út í hvern annan. Þetta er bara stórt verkefni fyrir Halla og þjálfarateymið og bara mennin í kringum þetta greinilega
var. Já, ekki spurning og líka, það ekki eins og Keflavík sé einhverjum skít í deildinni.
Þetta ekki.
Svolítið, þeir eru bara, mætti kallað á spútningli sumasins.
Já, já.
Og ég með þeir eru sjötta sæti, allir spáðin tólta sæti, þannig að En það ekkert alltaf sem að helst hendur að gangi vel á vellinum og allt sé í blóma utanvallar og þarna greinlega hefur eitthvað svoðu upp úr það því að þú svona gerist, við þekkjum það allir, það alveg átök og æfingum og annað en að nefbrjóta mann og æfingu, það ekki alltaf sem að þeir heita það.
Nei. Og ég veit að hvað þetta var með að sjómanna síðið að var hann skallaður, það veit að?
Þetta var hendi.
Hendi guðs?
Já, að þú veist, þetta var ekki skalli.
Nei, okay.
Já, að kildi eða sló með flötum hnefa eða flötu lófa eða eitthvað sko, okay, ég veit ekki hvað það er, ég ætla ekki að fullfila.
Ég skildi ekki öllu málinu sko.
Nei, en er þetta að gera það með hendin allavega?
Ég hef ekki eitthvað svona teljandi ágjur að þetta hafi, sko, þetta mjög, hvað var að segja, svona, þetta mjög þétt umhverfið þarna. Þú veist, það að segja, þjálfarinn Keflingur, aðstoðarþjálfarinn hérna, brjálaga Keflingur, markmannsþjálfarinn mikill Keflingur, það rosalega svona, svona, enska orðið er svona tight-knit umhverju hérna í kring, þú ert með reynslu mikla menn hérna, þú veist, svo Sindra hérna í kringum þetta og þetta síðan náttúrulega bara Fransa og hinn Sindra náttúrulega inn á vellinum, við varum að tala um hérna markmanni fyrst, þú veist, þú ert með Nacho, þú veist, það mjög svona þeir eru, ég held að vera ekkit rosalega mikið mál fyrir þá að, svona, að leysa þetta innan hópsins þar að segja fyrir utan gerand og þolanda, það verður erfiðara. Þess að ég hef miklu meiri áhyggjur af ef að þetta endar í því einhvern veginn Alfa Conti og þá Algúl, jafnvel bræður eða eitthvað ef þetta endar þar ef að þeir fara bara eitthvað að detta út úr liðinu hefur áhrif á þá því þetta má alltaf alls ekki hafa áhrif á Alfa Conti. Ég hef miklu meiri áhyggjur af hvernig þetta hefur áhrif á stiga söfnunni heldur en að það leysist allt upp í vitleysu í þessu mjög svo samreinda Keflavíku liði sko.
Ég hef svona áhyggjur af því að ef að það fer að hallna fæti og þeir fer að ganga illa og þeir kannski tapa leikjum sem þeir eiga að tapa að þá getur svona hlutir haft áhrif á að spírala og bara allt fara í fokk utanvallar og þá getur haft áhrif á innanvallar. Við erum alveg búin að tala um það og ég heyri minnir að þú hafði sagt það í síðast einhversu tómi að þú veist hvað Keflavík hvað eru lengi þarna uppi þetta getur alveg farið til anskotans.
Já, já,
þú veist þeir eiga til að rétta sig af fótboltaguðunir og hérna og þá getur svona hlutir haft áhrif á málin innanvallar ef það eitthvað svona rugl utanvallar því að aftur þú veist maður heyrði í gamla daga þú veist Óli Þórðar í slagsmálum við einhvern á æfingu og geti ímyndið hvernig það var hérna á gullaldar árum skaga svo annað bara þá voru ekki þú veist samfélagsmiðlar og podcastum alltaf fjallum þetta
og samfélagið öðruvísi andinn aðeins öðruvísi
ja, ég meina það er ekkert lengri en bara hérna við förum í við höfum tekið viðtöl bæði við leikmenn og svo bara við Óla og Bjössa sjálfa hvernig það var þegar Valur hérna 16-19 hérna undir Óla og Bjössa þá er ekki hérna ég, nema að kemur fram í næstu æfisögu þegar Óla actually segir allt að þú veist að hafi hérna skilur hnefar farið á loft Heimi Guðjóns og viðum tekið við tölum við Davíð Viðars og alla Guðna og tala um æfingarnar hjá gullaldaliði FA og þar voru menn bara á 110% sko. Þannig að þú veist svona eru æfingar hjá bestu liðunum allavega skilur ég er ekki að segja að kepla þeim sig þar en svo alltaf er strax að fara yfir strikið þegar þú lætur reyða til högs.
Þetta er alveg áfallinga bara fyrir Keflavík skilur að nýbúnir að taka upp veski fyrir en að gæja.
Já og ekki eins og þeir hafa bara fengið hann frítt sko.
Nei.
Þannig að...
En svo veit maður ekki hvað gerist.
Nei, bara... Og ef ég ætta að giska þá held ég að nú Algúl bræðurinn verður nú hent fyrir róðan og Conti fá að spila sko því að endanum þarftu bara að taka ákvarðinu fyrir fótboltalið og hann ja. Er miklu betri þeir sko.
Ja, þetta er bara eitt af þeir sem eru skoða bara þegar skýsna kemur fyrir næsta leik bara yes. hverjir eru með, hverjir ekki
og hverjir með grímu
og hverjir með grímu
það er þetta að fela þetta
það er rétt, eru þið hann að þósarar að krakja í gríðalega upplúan bakur sem á 68 leikja baki í La Liga 33 ára, Kevin Vasquez Þetta nú fréttir sem að kæta þósara eftir að þeir voru pirraðir yfir því að Aron Einar náttúrulega fór eftir eitt leik.
Í sögulegu samingi verður þessi leikmaður hræðilegur.
Já.
Að þá ég bara að tala þegar kemur ykkur svona gæði með svona CV og miðju tímabili fallbaróttilið til Íslands. Þá vanalega ástæði fyrir því. En ég ætla að segja bara allra heillra Vasquez og vonandi fyrir Þórsara lítar hann deildina og lítar þetta lið og gefur okkur áfram þess að geða ykkur fallbaráttu en ég hef séð allt og marga svona prófíl að koma í svona lið og að nákvæmlega þessum tímpunkti og geta ekki neitt
Þetta snýst allt með hvað hugafæri gæin kemur til hans
En það eitthvað í hugafæri og antalega eitthvað með slum sem ástæði fyrir hann erjaðna
Þarna Önnu frétt Kristján Flóki í tveggja leikja bann fyrir að traðka á Ívari Svifasein aganend skrifaði hérna því hann náttúrulega spilar leik eftir þetta hann spilar á móti fram og svo hann rætt bara hvað ef að bara það hefði komið upp að Kristján Flóki kom inn á móti fram ef hann hefði í 0-0
í 0-0, já
ef hann hefði bara komið og skorað sigur markið og síðan bara tveimur dögum setna þegar hann á skilið tveggja leikjabann
Þetta algjörlega fáránlegt því það ekki það lítur að hægt að redda þessu öðruvísi
Eru menn í sumafríið, af hverju þetta tækla svona seint?
Og það ekki eins og þetta sé eitthvað guldspjald á þriðjudegi.
Nei.
Það sé bara svo furðulegt.
Akkurat.
Þetta bara, þú veist, þarna á bara kerfið að vera þannig að sá sem formaður aganefndar eða eitthvað, bara fær viður af þessu, að fær upplýsingar þetta og bara strax brugðust við, bara sentir þau það að vera haldin neyðarfundur eða bara þvist aukafundur þar sem þurfum að taka á þessu.
Hérna vídeo af þessu og bara við hittum sérna bara liggum við, þú veist, ef allir í sumar því ég get alveg hista okkur fundum bara á netinu eitthvað. Það hlýtur að þetta retta þessu hraðar en þetta því eins og þú segir ef hann hefur skorað sigurmarka móti fram
Þeir fara í 0-0 leik sko.
Já, einmitt
er hann einur skalla frá því að bara breyta frá því að klára tímabili hjá fram eða þeir með alveg leifa sem þá dreymur titilinn allt í góðu hérna, og hleft blikunum upp í raskatum í Evrópibaráttunni og þetta náttúrulega ekki lagi og það margt sem að knattspyrnusambandi hefur tekið til hjá sér gegnum svona við náttúrulega oft gagnrýnd á fyrir gríðarlega sveitamennsku, svona sveitamennskan, þú veist, við erum ekki sátt við alla ákvarðanir eða stefnu og allt þá, við reynum að halda hérna góri og virkri stjórnarnarstöð í þessum þættu við gert í mörg ár, bara heilbrigði stjórnarnarstöð og halda það maður svo tánum, en það langt sér í mann eftir svona brjálaðri sveitamennsku hérna.
Já, þú veist, niðurstaðan rétt á mínum mati, bara tveggjaleikja bann, en hann á að vera búinn að taka út eitt leik í þessu tveggjaleikja banni, það það sem svolítið stóra málið.
Og þeir eru að missa Úlf núna. Þannig að þeir hefðu greitt miklu meira á því að missa hann í leiknum síðast að þarna F-aðingar.
Einmitt.
Þegar núna eru bara með miklu færri mennarna fram á því. Þetta bara, þetta svo margt í þessu sem bara stór skrýt og eins og segir sveitamennska. Þetta lýsa þess ekki.
Já, nákvæmlega. Heyrðu, förum í Evrópu, förum í Evrópuleikina. Byrjum þá í fórkeppni meistaradeildarinnar þar sem að Víkingur mætti þarna Hapoel frá Ísrael í seinni leiknum sem að framfór í Ungverjalandi. Fyrir Tom, fyrir Víkingin, þetta hefur verið bara hrikalega svekkjandi, endar 2-0 náttúrulega fyrir Hapoel og samtals 3-2, þetta einmi.
Já, ótrúlega svekkjandi og það sem er náttúrulega mest svekkjandi við þetta er hvað svona yfir 180 mínútur á móti liði, þú veist, ísraelsku meisturunum, finnst mér bara íslensmeisturarnir, saman hvort ég held með ekki, hafa bara verið bara betri aðilinn, sko. Við veitum náttúrulega eiga þeir svaka moment þarna í hinu leiknum, en ef við tökum bara, þú veist, stór færi í þessum leik í þessum leikjum tveimur bara víkingur að vinna hennar leik og Já. Það getur ekki farið í gegnum 180 mínútur og farið svona með færin veist, það er náttúrulega ekki að ræða þetta 5-1 klosterfokk hann sko Meina, veist,
það, það, það þarf að ræða það
Nei, ég ætla að skilja mig bara að það var svo augljóst en það eru fullt af, ekki fullt af en það eru nokkur önnur alveg góð færi meðal annars í hamingjunni sem að fara forgörðum sko. 3-1 hefur verið mjög eðlileg úrslit finnst mér eftir fyrir leikinn.
Samanlega.
Ef að þessi 5-1 staða sem að þykir, ég veit ekki hvað að fólk sem ekki taktika svona, en þú veist, það þykir mjög góð staða í fótbolta.
Eða mér gilvað að segja á boltanum í 5-1 stuðu.
Já, ég, sko, ef þetta að nefna bara einhvern einn leikmann, bara í Íslands sögunni. Ég veit þess að vera í þess að
taka rétt ákvörðum.
Þetta er nákvæmlega, Þannig að þetta var, og meiri sér þegar Gauri reyndi að bjerga sem hefði að skora sjálfsmark, sko, bara því að hann var örugglega á því að þetta átti að vera mark, en hann bara hitt ekki.
Já, en það sem þú veist, Gylfa smá tilvarnar, bara hann sem býr þetta til, með kloppanum hann býr til þessa stöðu og kemur vikingum í hann.
Ég ætla líka aðeins að hrósa þessum, þetta er náttúrulega sturlaði varnarleikur, að einhvern veginn, að hann getur haldið áfram að bakka, og þá er þetta bara orðið dauðafæri. Hann einhvern veginn tekur... Hann þarf svolítið að giska, hann þarf svolítið að bara velja hvað ætla að gera. Ætla ég að svona lokka hann í þessa sendingu og stoppa, veist, ætla ég að keyra á hann og veist, eitthvað.
Mér fannst aðeins og augljósamt að Gylfi ætla ekki að skjóta sjálfum. Sko.
Já, sammála.
Ég hef bara vilja sjá hann bara, þú veist, varnamaður ruglaður og hann bara fer inn og
skoða. Já, hann hefði alveg líka mátt, þú ekki að ég sé að fara að segja að Gylfi að segja þessunni fyrir virkum sko, en þrjú skrefi viðbót og hann verður náttúrulega að draga gaurna aðeins með sér og þá geta þrír víkingar dreigir sig aðeins aftur og valið sko.
Það eins og hann hefur verið hissa að vera í sér stöðu sjálfum, þetta var gjössan að
fárlega, hvernig þetta verður svona Og svo bara, hérna, finnst mér því miður, sko, að því við tölum um val eftir smástund og þeirra stórkostlega sigur. Mm. Það sem var bara, já, og tvei ekki þess að einn maður, það voru tveir menn sem unnu það innvíi fyrir val og annar að það, hérna, er aftast. Mm. Sko, Aron Snær, síðan að hann fekk hérna hrós tvo þættir eða hefur ekki varið skot. Hann varði þarna einhver tvö ágætisfæri en hérna á svona leveli þegar við komin í aðra umferð meistaradeildarinnar á móti svona liði þá verður það bara allir þú veist, að stíga upp Ólfur Ekroth hvað hann er að gera í þessu fyrsta marki en alltaf þú veist þegar hann að hann er alltaf vóakall með kassan úti og hann er alltaf frábær miður og búin að vera hérna eitt besti miðurinn í 5 ár svo kom alltaf svona moment Gauri stendur á miðum teig Og Ólafur Ekroth, hann er ekki einu svona að horfa á boltan, sko. Hann er bara að horfa eitthvað upp í stúku. Og svo þegar hann grípur í stuttbuxna sínar og rífur hann upp alveg svaka svettum í sjálfu sig, þessi ég geti trillst þegar ég sé þetta, sko. Ég er búin að sjá þetta svo oft, en það er alltaf að segja fleiri víkingsleikir eru markið. Að því sögðu hann alltaf bara Aron að verja þetta. Þetta er beint á markið. Hann er líka að verja annað markið, sko. Þú færi ekki markaðu á nærstöngina. Ef að gaurinn, aftur talandi um hérna tryggu eftir smástund, ef hann flengir honum í stöngina inn hinum einn, fæn. Þú færi ekki á því mark á nærstönginni í Champions League fólk, þetta er ekki bóðlegt. Og hann meiri að gera það aftur þegar hann lenti þannig í einn og einn stöðunni sem var sem betur fyrir dæmt af. Þannig að þarna munar auðvitað það að þú færi ekki þessa svona krúsial markvörslu, Ólafur Ekroth náttúrulega eins og bara bavíanir þarna í fyrsta markinu líka. Og svo bara, náttúrulega, var þetta bara orðið ógeðislega erfitt. Svo hjálpa náttúrulega ekki til ef við förum í smá pólíunu. Markvörin, besti markmaðurinn okkar fær krabbamein. Hérna, framirinn okkar sem stend á markametið samhliða Aroni stýtu krossband Skilur, það er bara, stígu Dylan hefur alltaf haldist heill svo bara erum við með svona, ég ætla ekki að segja svindkall en við erum með leikilmann í útileik í Evrópu, bara pund fyrir pund eitt besta leikmann sem getur haft inn á vellinum í útileikjum, í erfiðum útileikjum í Evrópu sem að sýndi sig aftur og aftur og aftur í sambandsdeildinni síðast Tariq Ibrahimagic hann er bara fótbrotinn eða eitthvað, þú veist, eftir 5 mínútur Bara, já, ok, þurfum við að eða skiptingu. Hver steig upp í útileiknum á móti ungverjunum og græja þetta eftir að hafa verið ömurlegur í 3 hálfleika? Óskar Borgþórsson, hann fer út af. Þú ert bara komið með, þú veist, með fullri viningu Svein Margir og Viktor Ölleik og svona, þú bara skilur inn á í svona, þá er þetta orðið svolítið þunnt. Fyrir utan alltaf skiptingarnar alltaf líka...
Ég heyrði það að það er líka riðilega bara, þú veist, hvernig því víkingarnir ætlaðu að setja þetta upp, vegna þess að þeir ætlaðu að setja síðustu 20 mínútur eða svo, þá ætlaðu að fara að gera skiptingar og fá feska fætur og allt það, en með því að þurfa að gera tvær skiptingar á fyrsta korterinu,
þá... Það er bara eitt slott eftir, sko. Já. Þannig að það auðvitað stafaði því að menn höfðu kannski minni power til þess að reyna að sækja en auðvitað náttúrulega mörki sig að fá þess að finnst mér bara léleg, ég ætla bara að fá að segja það.
Ég sammála, sérstaklega fyrsta marki
náttúrulega.
Og svo getur náttúrulega Nico Hansen ekki spilað, sko, búið stofan og hann að það.
Nei, þú veist, meðisleitt er orðið rosaþund fyrir hann annan stóra hóp, en margt ágætt, menn reyndu og menn vörðust almennt bara nokkuð vel áttu góðan leikinn í hamminginu og endan er þetta einsmark tap, en þetta er ótrúlega svekkjandi því að Ísraelarnir voru þarna for the taking, þú veist, eitt færi sem að til eða frá sem að fer inn, kannski einu minni meiðsli og við varum skilur að tala allt annað dæmi. En selja við.
Og þetta líka með, þú veist, bara setur Víkingi á svo allt aðra stöðu því að hefðu þeir náttúrulega komist áfram, þá hefðu þeir verið öryggir með deildakeppni sambandsdeildarinnar að minnstakosti og bara, veist, mögulega getur bara látið sér dreymum það mögulega komast inn í Evrópudeildina.
Já, með þáttu bara komin í playoffs fyrir Europa líka, ekki? Jú.
Nú að fara að mæta bara Tún sem bara alls ekki gali lið frá, frá Sviss í Evrópudeildinni í næstu viku, þannig að það bara og ég var eitthvað að heyra það svona, þú veist, að það getur mist sko seated, ég veit ekki hvað til í því þú veist stöðu sín og það Tún unseated að ef að þið tapa þessu leik víkingandi þá getur það mist stöðu sína sem þú veist í fyrsta flokki sko.
Já, okay.
Ég þarf á eftir. Ég selði ekki dýrann í kipta. Nei, nei, nei. Skoða það bara þegar nær dreifur.
Þetta er bara ótrúlega bara þetta tún. Svekkjandi því þetta var tækifæri til þess að hérna, reyðja nýja braut og vera fyrstir að gera eitthvað. Og, veist, þetta var ekkit stórkostlið, bara mjög gott lið en bara meðslinn og þetta ótrúlega 5-1 færi hérna svolítið svona fyrir með þetta.
Já, Hérna förum þá yfir til Bosníu og förum í Hersegóvinu meira, sínski í Móstar.
Já, við erum alltaf miklu meira Hersegóvinu menn.
Heldur betur, sínski í Móstar tók á móti Val í gær og Valsmenn með flottan 1-0 sigur úr fyrirleiknum en ég skal viðkjöna það, ég held að þeir myndu lenda á veggi í Bosníu í gær en sú var ekki raunin 2-2 enduðu leikar og þú varst náttúrulega talaður mannleiksins, Fredrik Skram, sem bara maður einvíðisins.
Já, þú veist, hinum meginn á vellunum var ekkit minni maðurleiksins en svona yfir 180 mínútur, já, Fredrik Skram sá að við Valur fórum nú að, hérna, á FO Valum daginn og það var svona svolítið kompakleikurinn hjá Fredrik fyrir alvöru því hann var búin að vera mjög skrítin á prísisón bara eins og vera að spila klálega metur framan að leiktið svona með en hann bara above and beyond aftur hún besti markmaðurinn í bestildinni sko.
Við töluðum bara það fyrir þetta í þessu heimi að ef að Valur alltaf að klára þetta þá þurfti Fredrik Skram bara að fara í Superman þarna búningin.
Hann fór beintin í næsta símaklifa.
Já, sett á sig skikjuna.
Og bara bæn.
Já, ég meina að þið sjáum bara, við náttúrulega erum í Evrópukeppni og við erum komnir að þetta stig í Evrópukeppni þar sem við erum komnir yfir þetta fyrsta inn við og svo framist. Þá þarftu bara að fá auka frá markmannuðinum hjá íslensku liðunum í ansi mörgum tilfellum og í þessum þremur einmiðin sem við erum fara ég tek vestra svolítið út fyrir sig í þessum þremur einmiðin sem við erum að taka að það var eitt lið sem fekk auka frá markmannum sínum og það vann innví.
Settu Fredrik Skram bara í markið hjá Stjörnunni í þessum ham, settu Fredrik Skram í markið á Víkingi í þessum ham.
Þau fara öll
á þessi lið hefur farið.
Öll á
fram. Það er bara þannig.
Nei, það er bara hárrétt hjá all og hann fekk og sko ekki bara auka, ég menn þetta var bara þetta var bara Hannes Þór Halldórsson og præminum. Nei, menn þetta var bara þannig framlag.
Og svo þetta til að toppa, þú veist hétu framgönguna, það færi náttúrulega fáði vítaspyrnu
8800 sko.
Og sem að hann
mér datt ekki í hug og ég þú veist ég ekki í eina sekúndu og ég sverða, þú veist ég bara ég er enginn til að rengja mig. Mér datt ekki í hug að gaurinn myndi skora.
Okay.
Ég bara, þú veist, hann var bara í þannig hann, af hverju átti hann ekki að vera þetta?
Já, það er með að Bilby að skoraði fyrir leiknum og það er úrvíti, bara strax á 11. mínútu kom Sinski þá yfir, svo koma þessa mínútur hann að Tryggvi Rafn Haraldsson skorar tvö keimlík mörg skorar hann þá líka sigurmarkið, hann er með þrjú mörg í þessu einvíi og það er bara einstaklingsgæðin hjá Fredrik Skram og hinu magnaða Tryggvi Rafni Haraldssoni sem að kemur valsmönnum áfram í þessu einvíi, sko.
Nei, og þetta er svo fyndið, mér leiði eins og hana, á hvað mínútu er þessi mörg hana?
44 er og svo uppbóta tími fyrir
áleiks. Ég nefnilega sko, mér leiði eins og Sinski væri komnir í hálfleikin. Þeir bara svona einhvern veginn Tryggvi, þeir vissu náttúrulega væntanlega eftir fyrirleikin og bara af þessu, við vorum nú að ræða daginn hvað fótbolta heimurinn er orðin lítill, það eru allir með upptökur af öllum í öll, bara í sjöundu deild skilur við eitthvað í Eistlandi eftir samt með bara einhvers konar hérna, spýti og vélar á einhverju. Það er þeir áttu nú að giska svona hvað Tryggvi Hrafnir í hverju hann er góður.
Þetta var svona signature mark hjá honum.
Herru, og hann mætir þetta í fyrraskiptið og bara svona, herru, ok, þannig að hefðu maður svona sagt, herru, strákar, þú veist, það er ekki komin hálfleikur, þú veist, eitt ef ekki bara aðeins að kela. Svo mætir hann aftur og þá að því við vorum að ræða markmenn. Hvað hélt markvörður Sinski Móstar að myndi gerast í seinna atvikinu? Akkur er bara hélt hann ekki nærstöngina, hann er alveg geta gert það, sko.
Já,
og ömurlega staðsettur en stórbrotin afkristla hjá Tryggva sko, guðminn almáttugur.
Ég horfði hann að leik með tveimur völsurum og annar er svona, var svona ekki alveg viss með annað markið, hann hjátti mögulega var að horfa endur sín í
góð. Já, ég líka
hann svona, vissi ekki hvort það rætt að fagna.
Þetta var nefnilega svo skrítið, þó líka af því að sko, leið líka smá eins og hann hefði flauta rángstöðu okkur í tímbúti, því að Tryggvi, þessi varnamaður sem var reyna að loka á hann og markmaðurinn sem var ekki að gera neitt. Og ég var bara svona, er búið að flauta? Nei, þeir eru bara tveitt yfir.
Og svo leitar á mig og sagði, heyrðu þetta með Skagan og Tryggva, er búið að ganga frá því. Það var bara
En sko, ég, maður er náttúrulega vissulega ennþá með ofbirti í augunum hérna eftir hérna valskaslýsingarna frá Benna hérna í síðasta þætti. Þú veist, þetta bara búið að vera erfitt að fá aftur, maður bara að sjá svona stjörnuski, ég veit ekki hvað maður horfir beint í sólina. En þetta með að Tryggvi væri í góðum gír, fyrir utan allt hitt, sko, það verið stóð allan að vera rétt. Sko, hvort sem hann sé í mjög góðum gír og spenntu fyrir að vera þarna, það verið allan að rósa honum fyrir það og rúmlega það að hann er að fara í annað fótboltalið, sitt fótboltalið. En hann vinnur einvígi á móti bara með betri liðum sem íslensk lið hafa spilað við bara síðustu 5 árin sko.
Og þeir vinna þetta einvígi.
Nei, vinna einvígi.
Og hérna og núna kannski erfitt að gagnrýna hans í fyrirliði hjá þeim eftir að hérna hann er að rífa þetta svona áfram. Og það virðist ekki hafa áhrif á hann.
Það bara ógeðslega vel gert hjá honum.
Muna áður en allir fara í eitthvað svona afturvirt hérna vera einhveru backseat driver sko. Sú gagnrýni kemur náttúrulega upp eftir að þeir gerðu þarna eitthvað 0 og jafntefli við FA eða eitthvað og engin ekki einu svona valsara skildu okkur að vera með bandið sko.
En hérna
en nú er líka eitt. Nú er að fylgja þess eftir í deildinni sko.
Já, ég ætla að segja sko, ég hugsaði þú talar að það væri komnir í hálfleik. Ég hugsaði bara eftir að þeir komust þarna 1-0 yfir. Þeir vita alveg gengi Vals í deildinni undanfarið. Þeir búin að tapa 3 leikjum í röð, allt í volleykunni með nýja þjálfara. Þeir hafa bara mögulega hugsað, heyrðu, okay, þetta komið, þetta verður bara autopilot í þarna frá.
Einmitt.
En nei, jú.
Nei, þetta var ótrúlega.
Eðlilega vel gert og ég var svo ég skal bara viðurkenna, ég er farin að hálf vorkenna tveimur liðum í deildinu og það eru Valur og Stjarnan. Þannig að ég var svo ánægður að Valur vann þetta og ég var innilega að vona að Stjarnan myndi að vinna þetta líka. Þegar ég er raunverulega var bara, er bara að fara smá vorkenna þessi liðum. Þetta er búin að voru svo mikið volaðið þetta í kringum þetta. En, og þannig að ég bara geggjaði að Valur og klára þetta. Hvað fáði núna næst?
Þeir fá á Norðsjöland.
Það er líka skemmtilegt.
Það er skemmtilegt.
Já, Norðsjöland
tók stutt að fara, þetta er bara
Norðsjöland tók gæs í gær sko 6-0.
Já, Norðsjöland er svolítið góðir sko. Það gætur bara en samt en líka bara fyrir Valsmenn, hérna er ekki Norðsjöland bara hálftíma frá kaupinu eða eitthvað. Þetta er kaupinlið.
Bara ég held að sé 25 mínútur frá Kastrup að bara keyra völlinn hjá Norðsjöland.
Já, og þeir líka þetta er flottur klúbbur maður eins og mikla Íslands tengingar. Nei, þetta var hrikalega vel gert hjá Valsmenn og bara lukka með þetta því þetta er alvöru helvítis fótboltalið. Eitt bara lokin. Þessi stúka.
Heyrðu já, hvað? Það vantaði bara þarna miðjuna á þetta.
Þið muni alltaf eftir þarna öllum stúkunum sem er alltaf ennþá þarna öfum einu Kópavogsvelli
og Akureyrar vellur.
Sem er alltaf bara
einhver FM með blöður að fara að skemmta.
Jú. Já. Þarna verði ekki einhver svona saga um einhvern arkitekt eða eitthvað sem að seldi öllum hálfa stúku bara þú veist byrjum á því að var svona hart í ári svo bara týndist hann. Fór þessi sami gæi og vildi byrja á end, það er þrír möguleikar. Arkitektinn alltaf, þú veist, byrja þarna, völlurinn hefur verið færður, eða þeir voru bara komnir þetta langt árið 92 og svo gerði smá.
Ég fór rannsóknum minni og ég skoðaði þetta, ég man náttúrulega að þeir mættu hvað blikum fyrir 3 árum.
Ég minna bara í
2 árum eða.
Nei, var ekki fyrra.
Bara fyrra. Þá voru við að spila þessum velli og þá var bara tómt þarna. Það var ekki þarna. Þannig að það er bara verið að byrja að byggja nýja stúku sem að er
og þeir gera ekki eins og Íslendingar þú byrja með þín og hætta eru sniður, byrja bara á endanum og vinna sig
Já, þetta er allt saman í byggingu hjá þeim sko. Það er bara stúka á öðru megin að þeir eru að fara að henda upp stúku
Nei, ekki 2 ár sinna blíkarnir fór í þá og þeir veist, töpuðu eitthvað, þú veist, 7 þeir eru alltaf að fá þess að geta mikið að mörgum
Já.
En allan, þetta er hörkulið
Þetta er hörkulið og bara ótrúlega vel gert til Val og smá rós í hnappagat hjá Chris Brassell sem hefur fengið mikla gaggrinni.
Já, ég ætla nú samt að halda hrósunum mínu á Fredrik Skram og Tryggva Hrafni Haraldssyni. Þanga til annað kemur
líka. Já, en aftur þá má samt líka alveg benda þessi leikur mútið fram sem við vissulega töpuð daginn. Það er að besta sem ég sé til Vals í langan tíma, þannig að mögulega er eitthvað að upplega þetta.
Já, sjá til.
Já, heldur betur, svo Dóri Átna var vantarlega límdur við þennan leiki í gær.
Já, Dóri Átna var.
Já, styttist ég að hann taki náttúrulega við þessu liði. Eru fyrir þá í stjörnuna sem að mætti þarna Ilves, mætti þarna Gaupunum frá Finnlandi, frá Tampere, á glæsilegum velli sem er bara glænýr. Ég fór nú þarna til Tampere þegar að íslenska landsliði var að spila þarna, það var á einhverjum algjörum sveitavelli, en það er komin þarna bara frábær völlur hérna inn í miðju hverfi og glæsilegur þessi leikur það var ekki gæða mikill, það er ekki hægt að segja það
en það var fjörundir lokin
og það er alveg sögulínur hérna og þetta endar náttúrulega já með því að 0-0 í hálfleik Stjarnan vinnur með einsmarksmun í fyrirleiknum svo skorar hérna Kíló vinnur okkar á 50. og annari mínútu Stjarnan já leikurinn endar í framlengingu það sem að Bjarki Hauksson á skot sem að fer í slána svo í, niður og í baki á markvörðinum og inn, hann er sjálfsmark, stjarnan komin yfir í innvíinu. En á 113. mínútu þá skorar Ylves þarna frá fjastöngjunni Ervar Logi þarf að játa sig sigra, hann vildi að fá ykkur að auka spynu.
Ég er mér fannst ekki að vera brot.
Sammála því,
já,
sammála því.
Já,
hann bara tapaði þessari baráttu.
Já, mér fannst það.
Og Ylves kom þessum leik í vítakeppni, þar var það okkar maður Andrúna Bjarnason sem klikkaði bara strax á fyrstu spynu. Ylfa skoraður öllum sínum spinnum og fer áfram í þessu, þessu
með. Já, sko við meðum ekki heldur taka það að þeir skora líklega löglegt mark hann á 20. mínútu.
Já, bara rétt fyrir vítakeppnina.
Síðustu mínútu í framlíkingu.
Dæmd rangstaða á þessu stigi sambandsdeildinni, fórkjarnir sambandsdeildarnar er ekki var.
Nei, og nei. Hann sér ekki hver var að Bjarki sem að spila hann rétt þannig, man ekki alveg hver er að spila rétt þannig, hann er bara snókur við hann líklega.
Já.
Aðstofdóminu sér hann ekki, hann lyftir flagginu sem er bara var, maður var ekkert að kvarti við því sem Íslandingur horfa á liði í Evrópukeppni.
En maður hefði trublast hinum einn.
Já, maður hefði tjúllast.
Já,
algjörlega. Og eins og ég sagði spjallið við ykkur að það hefði bara þjálfaraður með peningamerki hérna á hliðalínunni ef þetta hefði farið í hináttina.
En já, leiðild fyrir Andrúnar, hérna, annars ljómandi finnst geta vel varið hjá markmanni þar, svo bara... Já, eins og þú segir, þau bara átni greið fyrir þrisa svona með rétt hótt með samt einhvern veginn aldrei nálaðið að verja.
Það hefur ekki bara verið að verja fótboltaskot á þessu tímabili og það bara því miður heldur áfram.
Mér, sko, í minningunni finnst mér átni vera vítapanni þegar hann sé á Akranesi.
Sammála.
Er það ekki?
Þegar hann kemur fyrst upp, er hann þá ekki að koma eitthvað inn á og verja víti?
Mér minni
og...
það, en auðvitað eru mörg á liðin og í vítakeppni þarf
það að... Ég má með þess eftir að hann varði víti frá Andra Rúnari Bjarnasinni í Vestmannheim einhvern tímann.
Já, ok.
Já, ég held þess ekki að ljóði. Okay, okay.
En hérna, þú veist, en þú þarfst alltaf ákveðin og svona sprengi kraft og annað til að bara ná alveg í hotnin, sérstaklega þú ert ekki hávaxnari en hotni og það er svolítið leiðilegt að í vítakeppni er einhvern veginn markmaður aldrei skúrkurinn.
Nei.
En manni fannst hann ekki líklu til að verja þetta því að hann fyrir þrisari rétt hotn, hann var bara ekki líklu og það bara eiginlega svolítið byrrandi. Hvað var langt frá að verja þessi víti sem var samt svo nálægt að verja einhvern veginn?
Ég man fyrir tveimur árum þá skömmu við stjórnuna þegar þeir mættu hérna einhverju eisnesku liði, mann ekki svona hvað heitir sko, og töpuðu því einvi og núna er það að tapa móti Ylves sem er bara í tómu basli í finnsku deildinni.
Nei, eru bara mjög neðalega deildinni ekki?
Nú, bara miklu brasi, að því sögðu er stjarnan náttúrulega ekki búin að vera að gera merkilega hluti á þessu tímabili. Í deildinni þetta heima, þannig að þetta voru eiginlega bara tvö köld og döpur lið að mætast, þeir geta að segja það bara.
Jú, en þú veist oft svona ná liðin, bara vorum að tala Val sem að náði heldur betur að rífa sig upp í 180 mínútur á móti miklu betra liði heldur þeir eru og ógeðslega vel gert þar. En þeir einhvern veginn náðu svona ekki upp, svona köflum alveg margt ágætt og ég veit að það er sjálfsmarkin, sóknin var góð þegar stjörnunni og þetta er hörku skot til að berga á svona, en ég veit ekki, ég veit svo, veit maður ekkit hvað maður að segja með þessa finnsku deild, maður finnst einhvern veginn alltaf vegum að vinna einhver lið þarna, en svo mætir HJK hérna á 3-4 á fresti og vinnur einhverja 6-0 sko, hann að, en þetta er alltaf vissulega ekki HJK í átta með á því.
Alls ekki sko, alls ekki.
En já, ég meina á maður að búast við ykkur meiri og meðan að stjarnan er að spila svona, ég veit ekki.
Já, ég meina bara eftir að hafa horfði að báða leikina, þú veist, já, í þessu einví og þetta er alls ekki merkilegt lið, þetta Ylves dæmi, sko.
Nei.
En ég meina, þú veist, kannski eru innkast í Finnlandi, þarna við landamæri Rússlands, þarna hjá Álfunum að segja það sama um stjörnuna,
skilju. Já, ég ætla að segja það, mér finnst bara eins og stjarnan er að spila eða bara liðlega stærlega deildarinnar í dag á Íslandi.
Og svo bara fróðið að sjá hvað tekur við hjá þeim á tímabilinu, nú er Evrópan farinn og þeir eru bara núna einhvern veginn í þessu volaði í bestu deildinni,
sko. En þeir geta náttúrulega sett sér klárt markmið að vera í Evrópumspilinu, þá fyrst geta þær hætt. Ef þeir skríða í sjötta setið eitthvað. 3-4 leikja runn, þú veist, það eru fótboltakallar í boði til þess að gera það, en auðvitað þarftur náttúrulega einhverja þjálfun, taktík, strategíu og kannski fyrst og fremst vilja og hugarfar og sjáum bara hvað verður, menn nú þurfa þeir heldur hafa þér verslunarmahelgina til þess að endurstilla sig alveg.
Ég meni þeir eru bara Val útivelli, beintu eftir verslunarmahelgi,
það
er ruglaðu leikustrákar og ef þau tapa hún, þú veist, það er allt í volli hjá þeim þarna, þannig að við tölum um að þetta, eins og þú segir alveg, við tölum um að þetta finnskalið sé ekki sérstaklega gott, stjarnan er bara ekki gott í dag.
Ari Leifsson, ónotað varamaður, maður einhvern veginn.
Ég skil ekki alveg hvað er í gangi, hann er bara meittur, þú veist, það hlýtur bara að vera.
Hann kemur inn á í hálfleik í síðasta leik.
Já, ég veit það.
Ég veit hvort það sé ekki bara í leikformi eða eitthvað, ég veit ekki hvað þetta er, en maður einhvern veginn, stjarnan hefði þurft á því að halda að fá Ari Leifsson bara klára hann í að spila, sko.
Já, bara fá proper atvinnum hann að í líka liðið og annað, þú veist, já, ég skil ekki alveg þetta Ari Leifsson dæmi, en hann, leikform eða meðslega hlýtur að vera eitthvað þannig að leikform hann sko til að vera.
Ég veit ekki.
Já. En örgast að vitið það var frá okkar manni Danna Fins.
Ég hefði gaman að svo horfa hann á markmannin eftir á.
Það var svona bara, hvað ætlaði
að gera? Já, einmitt, hvað ætlaði að gera?
Klúraði ekki Átni vil víti í síðasta leik hérna þegar voru raskilt
í það? Hræðilegt
víti. Hörmulegt víti.
En af hverju gerði hann ekki bara sama á í vítakefni? Þetta var klikka víti.
Nei, hann ætlaði að gera það. En ég held bara að Átni Marino hafi bara lesið hann og ekki
farið. Þú átti alltaf ekki að það er punktur með þessu víti, þú átti ekki að geta lesið hann, því að markmaðurinn alltaf var farin.
Já, hann bara býður, skilur, hann, því að það var hræðilegt víti.
En það var geðvægt víti hjá hann.
En það var geggjað.
Já, Danna Fins víti var, hafa flott.
Vá.
Já. Er þarna vestramenn, þeir geta bara borið höfuð hátt, gerði eitt eitt jafntefli á móti RFS þarna í setnileiknum, skoruðu aftur, Þórður Gunnar Hafþórsson sem að skoraði núna og bæði mörkin koma þarna á fyrsta korterinu eða svo og vestramenn á í stig hana fyrir Ísland með því að ná í jafntefli.
Já, í Evrópudeildastig, þú veist, telja, hann er bara vel gert, 360 mínútur Evrópufótbolta fyrir vestra.
Ja, þetta er sambandsdeildastig. Þeir nota töpuð í Evrópudeildinni.
Já, sorry, sambandsdeildinni.
Fór neyri sambandsdeildinni.
360 mínútur af Evrópufótbolta fyrir vestra í kjölsóið á bikarmeistaratitli, skilur við, bara, what a year.
Þetta hefði getað farið mun verr og menn voru að búa sendur miklu verri útreiðið sem leikjum og svona. Þeir getað bara borið höfuð hátt og þeir eru ekkert til að skamma sig fyrir eftir þetta dæmi.
Ekki neitt.
Nei. Þeir eru fyrir maður þessi lengjudeldina næst. Það var toppslagur í lengjudeldinni í vikunni þar sem að Þróttur og Afturelding áttust við og við erum bara að tala um áður. Það er mjög erfitt að tala um
þessa lengjudeld. Ég er mjög fegin að ég hætti að spá í spilinu fyrir þessa deild í 11. umferð.
Þetta er einhvern veginn svona alveg rokkandi upp og niður en núna eru Þróttarar mættir á toppin, búin að vinna þrjá leiki í röð og við unnu bara rúluðu þarna yfir Afturöldingu 4-1 í þessum leik.
Já, já, ég meina ég var í Vestmannaeyjum um daginn þarna á Orkumótinu þar sem að maður er alltaf í samskipti við fullt af svona fótbolta þenkjandi liði og þar voru í samskipti við marga Þróttara sem voru bara komnir á það að Þróttur myndi ekki fara upp í ár. Ja. Það voru búið að vera svona freka mikil deyfði yfir í sig ykkur smá tíma þegar manna.
Heldur betur.
En svo eru þau bara heldur betur að keira sig í gang og hérna er engin smá sigur á móti að mínum að til besta leiði deildarinnar.
Já.
Og hérna þú veist, ég átti samtal við einmitt við annan mann bara fyrr daginn annan, hann sagði ég held að Þróttur vinni þetta því Afturöldingur ennþá svo háttu uppi eftir bikarleikinn.
Mm-hmm.
Og ef
einhver ef einhver
var satt háttu uppi eftir bikarleikinn þá var það öllu líkindu markmaður Afturöldingar.
Nú okkur segir það.
Arnar Daði
eftir stórkostlegar vítamarkvörslur í síðasta leik.
Já.
Þá gefur hann þennan leikstrókar. Við getum ekki sagt annað. Þetta eru tvö mörk sem að færa á sig sem að ég bara er hvað anskotin er að gera sérna. Og í
skeltnir á jörðina.
Skeltnir á jörðina og ég meina í svona mikilvægan leik að því að styttist í þessu og að vinna þetta mót er ekkit eðlilega mikilvægt. Þú veist, við vitum það alveg. Mm-hmm. Ég meina nú eru Njarðvíkingafarnir að taka stig, þú vilt ekkit mæta Davíði Smára og einhverju varna sinni Njarðvíkuliði í tveggjaleikja innvígi eða úrslitaleika á hérna Laugardalsvellinum og þú veist og Fylkismenn maður veit ekkert einhvern veginn hvernig þeir mæta þannig að bara að vinna deildin er ekkert eðlilega mikilvægt.
Mm-hmm.
Og þeir mæti þennan leik og greið Arnar gefur Arnar mörk og
já, sko þeir eru að byrja samt á því að hann fekk ekki hjálp með þeir fáið náttúrulega Markus og Víti til að byrja með þeim.
Já.
Sem
já.
Var náttúrulega bara varnarleikur sem að ég
nei, bara þeir glimta dekkan og ákveða svo bara
Haldunum.
Já.
Þannig en eftir það náttúrulega fara hann á tvö mörg á sig á næstöngina og svo er hérna hótiðin reikin út á og þetta fór allt í skrall.
Sáu þið það, fannst þið hverju rauðspjald? Mér finnst þetta
ég held það.
Er það?
Mér finnst hann grípa það síðan.
Já, ég sá það reynda það ekki, ég horfði þetta aftur, ég sá það ekki, ég sá
bara... Það er ekki brotið að þetta með hann stafan sé ekki raugt.
Nei, mér fannst það, ég veist, mér finnst
það... Það finnst að dæmi brotið alltaf, þá er það
náttúrulega raugt. Já, ok, raugt. Ok, ég skoði þetta kannski ekki það vel, mér fannst það skrítið, en svo aftur á móti fær líka Enis Kokic, þannig að... Nei, það ekki...
Jú,
aðstofþjálfarinn. Hann fær Þarna boðvangin hjá Þrótti. Mér fannst það vera til að stoppa og róa menn.
Svo nei, hann fór bara beint í andlitið á Venna sem hann alltaf Venni bjóð til náttúrulega
Hann bjóð til dæmi
fíberi, sko. Og enda fekk hann guldspjald En hann, Venni gerði þess að ekki nóg mjög astnalegt hjá Venna Og ferði ekki haus í haus
Fáránlegt, gjössana fáránlegt
Ja, fáránlegt
Ok, og mér síndi senast alltaf að fara að stoppa og fara svo í hann
Momentið okay. búið og hann kemur yfir og svona að reyna benda dómurum og aðstofþjálfurum á og það hafi verið venni sem að bjóta til öruglega látið eitthvað miður falleg orð hérna, miður hérna, falleg orð falla og bara ég held þetta samkvæmt ströngustu reglum verðan bara að fara út á
okay. sko. Erfiður leikur á dæma?
Ég ætla að segja það sko og hérna ég var kannski svolítið í að því að mann, maður svona hjó eftir að Sveinn Arnarsson var að dæma hennar leik
Já. Bara, og Gylfi Orra var í eftirlitinu
Já.
Ég held að það sé verið að testa það að taka inn annan bestu þetta dómara fyrir norðan
Já, já, það meikar alveg sens en þú veist
Hefur ekki, nefnir hvað var Sveinn á línunni eða var hann fjórði dómari þegar það var að gera allt villust með Arna Gretas
Það var fjórði
dómari og það eru dómar á lengjudeildinu sem eru í því sko.
Já, já. Og þeir eru náttúrulega líka bara að búa til fleiri dómara sama hvað þeir eru á landinu
Já, það myndi hjálpa þeim með tvö liði í efstu deild fyrir norðan að vera með FH-ing sem dómara þar líka sko
og ég var bara að stússast heima og ég bara svona svolítið þegar lýsandi byrjaði að öskra kíkti á ég var ekki með fulla fókus á þessu þú veist þér að segja erfuleikur að dæma var það stóð hann sér vel eða illa eða
sko hvað fannst þér
ég var náttúrulega í sumubústa og var með leikinn á ég var í svipari stöðu á Tommi en ég skoðaði samt öll atvikin aftur mér fannst þetta alveg iffi með Andy Hoti og
ég er miklu meira þú veist svona einhver leikstjórn
já nei já ég gerir mig grein fyrir því en ég er bara Já. Þetta var ekkit verst dæmdi leikur sem ég sé
sko, Stefán Marteit sem að skrifa hann leikir fyrir punktunet hann var alltaf ánægður, gaf hann nýju engum okay. og fannst honum negla allar helstu ákvarðanar
ok, áhugavert, ég nefnilega var já, ég, þú veist, þetta var kannski þetta fordómar að þetta er sveitn ef að Ívar Orri hefði dæmt nákvæmleins þá hefði maður verið að hrósunum minna því lit sko. en mér fannst bara mér samt punktunin standa að Sveinn Arnarsson er að dæma stærsta leik í lengideildinni til þessa En ef hann neldi það, þá bara kúta sá hann og þeir þurfa svona leiki
Já, þeir,
En ég er ekki alveg í stöðu til að dæma þetta
Þú þarft einhver tíma hann að prófa þess að
gæja Alveg svo láta þó taka akkurarslægin Þú veist, þetta er spurningum þrepp Þú veist, ef þú allar
Samanlega það bæði með þess að frábara
dæma Þú veist, ef þú allar virkilega að taka sensin á Sveini sem að hefur ekkert alltaf verið og náttúrulega lendi í smá svona atvikum hvort sem hafa sængjant eða ósængjant sko, láttu það líka myndi hluta en ef þú vilt bæta við dómurum til þess að auka þarna fyrir norðan þá verður allar að taka þetta þrep sko.
Og það bara fannst það áhugavert ég sá að hann var að dæma svo sá ég að Gylfi Orra var eftirlitsmaður og þó hugsaði að það er greinilega
eitthvað
að vera að próf, að stórt próf er það besti leikmaður leiksins Aron Snær Ingason skorað tvö mörk og hefði getað sett þrennuna Örn Bragi Hinriksson númer tvö sem er náttúrulega mjög skemmtilegu leikmaður sem að verður í KR-liðinu áður en langt líður
Já, það er svolítið stórt hann er að vera samnýslaus hjá Þrótturum Er það ekki svolítið skrítist rákar, þetta er bara efnilegasti leikmaður félagsins og hann er að vera samningslaus
Jú, skrítið þessi ekki búið að gera allan einhvern svona málamyndasamning við hann alltaf bara svo hann sé keiftur
Já, einmitt
En þessi deild er alltaf orðin
Er hún geggjur
Afturelding var besti, sko, hefur að stinga að með deildina, eru samt einhvern veginn tveimur stegum á eftir eftir
Já, eiga leikinu
samt Fylkir sem eiginlega getur ekkit eru samt ennþá í baráttunni
Þeir eru bara jafnstíðum þrótt
Heimi Guðjónsson er bara orðin sko pirra En maður sér það, hann náttúrulega eftir tappið á móti í ég Þá sagði hann bara, heyrðu við þurfum að fara á markaðin og bara kaupa nýja menn sko. Og hans að stuða hópin Svo í þessum leik voru kepp móti Völsungi Lenda undir í þeim leik Og hann gerir sko fjórfalda skiptingu
Og það bara, skilaði sér
og þeir enda með því að vinna þennan leik Theodór, Ingi Óskarsson bara frábær í þeim leik og
bara,
mjög spennandi leikmaður og maður er alltaf að bíða eftir því að hann svona blómstri almennilega tengi saman framistuður sko.
Er það ekki ennþá bara 17 eða eitthvað? Er hún, ég manna ekki
Nei, hann er ekki 17 eða þá
Já, veist það var alltaf 11 þegar hann spilaði fyrsta leikin eða eitthvað sko?
Hann
er Hann er tvítur
Hann er orðin tvítur Þeir eldast eins og við
Já, það er bara hann sko.
Já, já, svo veist, en eins og sé afturlega leik inni og eru tveimur stöðum eftir þrótt og fylki En þessi Þetta er eiginlega styrla Sko, Völsungur ægir eru núna svolítið, ég segja langnest Þau eru þarna 5 stöðum frá ÍR og 6 stöðum frá Grindæk, þannig að mögulega verður botnbaráttan ekki eins spennandi og maður átti kannski von á einhverjum tímum punkti en Völsungur hefur verið að stíga upp líka þeir fengu þetta nýjan þjálfara og maður sér alveg mun á leikliðsins eftir að þeir fengu hann en þú veist, en þeir eru svona, það eru bara sex leikir eftir í deildinni.
Já. Svo er þetta sko, að þú með Þrótt og Fylki og eftirleldingu, svo ef að, ég veit, ef að hefði, þú getur náttúrulega, þú veist, það var, hvað var að segja, playoff slagur eða slagur að koma sér einhvern veginn aftur í möguleikan á að vinna þess del tvo leikinu fyrir fækjandi, sko, HK er mjætlandi fyrir aftur á.
Það er bara, já.
Þú veist, ef þeir hefðu unnið Njarvík í þessum playoff slag, þetta er náttúrulega lið sem kannski, þú veist, þá væri með 31 og þeir væri bara í alvöru baráttu um að vinna þetta.
Vinna deildina.
Ennþá, sko.
Hafið þið heyrt eitthvað talað
um HK?
Það hefur engin talað um HK.
Það er örugglega fólk sem vissi ekki að HK væri í deildinni. Þetta er bara
við HK-ingar þetta sem
við segjum. Við erum bara að tala um Þrótt og Fylki og Afturheldingu og svo Njarðvík að þeir eru búin að setja svo mikið í þetta, Gróttu að þeir skora bara í skeitin, Vestra að þeir eru í Evrópu, Leikni að þeir, þú veist, við erum að fóna fótbolti.net, Ír að þeir eru óvinnir fótbolti.net og hérna, þeir segja Leiknis og þaralegandi.
Við erum með Sölva Haraldsson í...
Ég segi svona, skilja bara, það eru svona einhvern veginn ástæði fyrir öllu, svo Völsunga því að þeir náttúrulega bara eru geggjaðir og veist, hérna, En HK er bara einrið sem færi ekki umfjöllun og þeir voru bara sigri við gær frá að vera innit.
Já, við erum nú konum með Kára Snorrason sem er nú HK-ingur hérna, kannski eitthvað að breyðast. En ég, þú veist, eins og sé, þegar ég var að skoða töfluna að HK sem er 28 stig í fjórðarsæti, þremur stigum fyrir aftan afturlendingu, það er gjössalega glórlust. Og hérna, en þú veist, ef ég ætti að velja með lið, ef við tökum núna Fylkir afturlending HK og Njarvík og ég ætti að velja ef tökum, sem eru núna í playoffinu, ég myndi alltaf velja HK til að mæta.
Já, já. Þarna Njarvíkingar eru hann í síðasta playoff-sætinu eins og staðanir núna, eru búin að tengja saman sigra núna og Davís Mári bara léttur í viðtali og fekk sér pítsu í háluleik þegar hann var í banni hann í Þorlákshöfninu og svona. Það sem að, eins og ég talaði þessi umspilkeppni náttúrulega breyti svo landslæðinu. Meina, Davís Mári var ekkert ánægður í gamla fyrirkomulaginu ef að þeir væru bara hérna átta stigum frá öðru sætinu eða eitthvað.
Nei, en þetta er samt eitthvað sem allir eru búin að tala um allt tímabilið, að þú veist að þetta er bara svipað á Vestra. Ég man þegar að Vestra menn kom á Leiknisvöllin, það var bara í seinnum fyrir henni þegar þeir fóru upp og þá fannst mér þeir bara að þetta var bara miðlungsliði deildinni, voru einhvern veginn að mjalla henni miðjun einhvern veginn, svo endaði bara í fjórðasæti, var það ekki, og fara upp og eins og segir, þetta breytir náttúrulega öllu dæminu. Og þetta er
sem besta dæmi er bara Keflavík í fyrra.
Já, ég klálega.
Það er talað bara akkurat. Um stöðu bara á Keflavík að láta Harald fara. Nú er hann bara í fínum málum með liði í besta
dæmi.
Já, en það búið að benda át allt tímabil að þú veist, þeir þurfa bara enda þarna í topp 5 og ég er ekkert endilega að segja að ég geri það því að þetta Njarvíkulið er bara rosalega mikið annarkvort eða
þetta ekki... En þetta er orðið svo, þetta er svona gjá núna, þetta er gjá, þetta er orðið fjögur stig, róttan enda á tvoleikinni.
Já,
það er náttúrulega bara svolítið ójæmt vegna þess að leikja fjöldin hjá liðunum út af því allt einu þá fór bara lengju deildarlið í úrslit í bikarnum og annað í
Evrópikeppni.
Já, við ætlum ekki að við útilokum ekki okkar menn út á nesi strax. The kids are all right þar sko.
Okkar menn í leikni eins og við rósunum þeim valur eftir fyrri helming mótsins. Þetta hefur verið bara mjög dapurt.
Þetta er bara búin lélegt.
Lélegt sko. Lélegasti leikurinn er samt jafnteflið á heimavæðla móti
Völsungi
sem hefði spiluð ekki með markmann sko.
Já, núna er
maður hætti. Þeir eru að tapa fjórum í röð
og jafnteflið undan því sko. Og það var
reyndar alveg program sko. Fram að grinda þig, sorry.
Já, en þú veist, en ég er bara hrættur með það, þú veist, að því að það sem að gera okkur svo skemmtilega og góða í byrjun var að menn voru að berja sannig fyrir öllu sem þurft að hafa.
Já, það er bara dottið niður.
Bara öllu sem þurft að hafa.
Já.
Svo er oft þannig að þegar menn vinna fótballtæleiki og halda þið kannski bara þessi betra en þeir eru. Og þetta er bara búið að vera frekar slagt og hérna, og eins og þú segir, þú veist, þrjú stig á móti Völsungi og maður þurft ekki að horfa niður fyrir sig. Við erum ennþá að horfa niður fyrir okkur núna. Það er eitthvað sem ég átti ekki vona og eftir þessa bara fínu byrjun og annað og þetta er eiginlega bara óþolandi.
Og svo sjáum við bara Leikni í 8. sæti, ÍR í 10. sæti, svona bara rétt til að pæla í sammenningar
hugmyndunum. Það er ekki glórlaust að það fór ekki gegna, ég nenni ekki tala um það hérna núna.
Þetta var bara sem ég
ætla að benda á,
bæðiliðin eru bara eitthvað í
deildinni. Það er kannski önnur umræða, en svo þú veist, tapa 1-0 þarna fyrir Grindavík, þú veist. Í leik sem átti bara að fara 0-0 eða Grindvíkingar áttu sigurinn skilinni fyrirfram hugsaði bara þetta er 0-0 leikur.
Gluggin lokaður í lengjudeildinni, ja, náttúrulega hann, Rafael Viktor fór í Njarðvík, þeim var náttúrulega, já, Gummi Magg var ekki að finna sig þarna í Njarðvík og hann fór náttúrulega til Ólafsvíkur, þeir eru konu með Rafael Viktor sem að spilaði náttúrulega með þeim, þannig það ekki hann út og inn, fengu hann frá Grindavík, Birgir Steinn fór í HK.
Það finnst mér áhugavert.
Það er öflugt að hafa
það. Það er mjög öflugt. Ég er trú að pikka sem hérna leikmanni, maður fólksins sem svo hann er kallaður. Og hérna og ég hlakka til að sjá hvernig hann verður þegar hann fer að fá konstant mínútur leika til leik sem ég vona ekki þarna.
Heyrðu, það er norsk augu á Þorra Stefáni og Sveini Gísla Þorkelsen. Það eru þegar það er einhver norsk félög að fylgjast með þeim.
Okay.
Okay.
Erum við að fara að búa til smá hafsenda, kannski?
Það væri skemmtilegt, sko.
Það væri ekki veitir að það fyrir með nýjustu fregnir á landsliðinu.
Nei, sko, Sveitgísli, hann þakki á honum er helvíti hátt, sko.
Já.
Hann alltaf er byggður eins og, sko, mulningsvél.
Heldur betur.
Hann getur borið boltan fram, hann alveg merkilega góður í að sóla menn á ferðinni. Mm-hmm. Það eru mörk í honum, en veist, þetta er eins og með alla unga miðveri, unga leikmenn, hann getur gert alveg fáránleg ekki eitthvað svona bjánuleg mistök en svona klaufaleg mistök bara svona eins og munið þetta fyrsta markinu sem Breiðablik skoraði í þarna bikarleiknum þegar hann bara einhvern veginn svona hættir að pæla í boltanum og þeir sleppi einhvern veginn svona sannig moment þetta er svona svipaði svo Davíð Helgi veist, þeir eru ekkert ólíki miðverið þannig og bara eiginlega sé ykkur á löppinni þannig að ég skil alveg veist, og getur fengið hann fyrir einhvern eða veist, ég veist, er í Nóri og getur fengið svengisla fyrir einhvern sæmilega rétta fjárhæð getur við eitthvað neðin hérna reynda að móta eitthvað úr þessum leira þá er þetta er helvitis leikmaður sko. Ja, og náttúrulega komið miklu fyrir leiki núna og þetta meðslegum Gunnars er hann búin að fá miklu meira ábyrð og bara staðið sig frábælega
Svo er það Þóri Stefán Þorbjörnsson náttúrulega ég fram sem að þetta verður svona nokkuð grýtt leið hjá honum stundum dottið út úr liðinu og allt þannig en það er bara eins og hjá ungum leikmönnum og hvað þá, ungum miðvörðum ungum varnamönnum. Þannig að það er líka spennandi leikmaður.
Spyr mér samt aðeins með Þorra út af þessu þriggjamiðvara kerfi, sko, hvort hann verður þá keftur í þriggjamiðvara og hvernig hann svona kemur inn.
Já, þetta er svona, þú talar um að svona rótering á þessu stundum, en það er náttúrulega með þetta kerfi hjá fram að það liggur við virka þannig að hver sem ekki getur farið inn í hvaða stöðu sem er að nú bara tikka í kerfinu,
yes.
Einmitt að þú ert að í að þýta mig. En hann alltaf var hjá Lyngby á sinni tíma og kom heim aftur.
Jú.
Þeir, svo er Skandinavía að vakna gagnvart Markúsi Páli, Ellertssyni.
Já.
Og bara...
Já.
Spurning bara, þú veist, hefur hann fengið bara alltaf hrós sem hann á skilið? Á hann ekki enn meira hrós skilið? Hvernig hann hefur staðið upp úr í þessu... svona erfiðu tímabili hjá skaðan
mér finnst við og fleiri alveg hafa talað nóg um hann svo kom hann að smá tímabili sem hann var kannski ekki alveg að tikka en byrjaði hann alltaf rosalega vel mér finnst að það verið sangjönd umröðum hann mér finnst að hafa oft talað um hann og annars sko.
Hann bara allt róskötni að hann hefur bara komið inn í þetta bara,
er bara frábært
létt strax að sig kveða
já ég ætla vona hljóm ekki eins og ég sé að tala niður að því að mér finnst bara að tala vel um hann þú veist hann hefur búin að vera frábær og hann hefur fengið það lof sem hann á skilið finnst mér en það kemur ekki óvart að segja að sko
Erum förum í 17. umferð í bestu deildinni og hvaða leikir eru framöndan, það er þjóðhátíðarleikurinn sjálfur klukkan 2 á laugardegi IBVF á móti fram og staðan er bara þannig, FH-ingar, þeir eru búin að spýta í lófana, eru farnar að safna stigum, eru farnar að halda hreinu, það eru margir sem að telja bara eiga menn, hvað líklegast til að fara niður eins og staðan er, en það er oft stemming sem að myndast á þjóðhátíðarleikjum og við sáum Völsung til að vinna á mærudögum um daginn og getum við ekki alveg sér IPF bara að vinna fram í þessu leik?
Jú, að sjálfsögum er þetta muna rosalega mörgur stegum en kannski minna að þú tekur til svona síðustu leiki eins og segir það myndast alltaf svakaleg stemningi í kringum minna leik og ég veit að káringarnir voru náttúrulega heillum hornir hann að framar að leikti í fyrra en veist, IPF vann þá KR í þjóðhátíðarleiknum það er ekki lengra síðan að þeir unnu þann leik maður svona spyr sér samt sko þeir eru gerir ég til að káa og hérna, hennu vissulega geta að fengið eitthvað út úr blikaleiknum sko þannig að þetta verður bara, þú veist, áhugavert til þessi alltaf sérstatt fyrir lið að gíra síðan á þjóðhátíðarleik og koma yfir með dallinum
Tveir þjálfarar að mæta sem hafa aldrei farið á þjóðhátíð, Alexander Linda og Rúna Kristinsson
Það er það mjög fyndið sko, það er að vera það er hífandi, það eru gott veður í eigum það er hífandi rokild, það Veist, þetta er allt svona einhvern veginn spilar inn í og meina þeir eru bara sofa á eiginni og það, veist, það er gott viður og ég tala ekki um að vera rók eiga menn alltaf elska rókbolta þannig að það er svona þú veist ef við alltaf vinna fram einhver tíman þá verður það í þessum leik
Já líka sko þetta er svo fyndin þú við tölum lengri deild en þessi fyndan deild þetta er líka bara mjög fyndin deild þessi besta deild og hérna ég meina IBVF þeir nefndu það eftir sigurleikum daginn frekar en jafntefli að þeir sögðu bara já, ég meina við sjáum alveg að liðin fyrir neðan okkur er að styrkja sig og þau er að sanna, safna stigum og að byrjuð að fá stig, tikkin stigum og þeir vita bara hver einasti leikur skiptir ekkit eðlilega miklu máli og þeir eru bara þremur stigum fyrir ofan FH og með umræðanum IPVF og FH í sumar þá kemur það svolítið óvart þegar maður skoða töfluna ég reyndar að þetta segja tvö önnuli sem ég ætla að nefna eftir kannski líka sem er aðeins ofar en hérna, þannig að ef að IPVF tapar þessum leik Það geta alveg verið að þeir verið bara í bullandi vesina Þetta gríðarlega mikilvæg leikur fyrir það
Aftur náttúrulega án og Ómarsóa sem í, fekk tveggja leikja
bara Já, já, það er eins og það er
Það er eins og það er Svo erum við með Kenny Choppart í banni á fram og það er náttúrulega áhugaverð þegar það eru bara kenningur á það Hann er bara viljandi komið sér í banni í þessum leik þegar að káir í næstu umferð að hann fór yfir því stúkun á sín að hann var bara rembast við það að fá guldspjald var tuðandi og tuðandi og tuðandi til að sleppa fara í banni þarna og vera örökkur með að spila á móti KR
Það bara getur vel verið Það er bara þegar þú segja mig rámar eitt og spjald, ég sá ekki stúkuna
Þeir voru búin að taka saman Þeir voru búin að taka saman bara klippur þar sem að man ekki hver var að dæma leikinn en hann var alltaf að sleppa honum bara aftur og aftur
hann bara hætti ekki
hann hætti
það alltaf langfinnast þegar að dómarinn sko annarkvort A fattar þetta eða B vill bara ekki spjalda já. Bara svona leifa, þú veist að þið alltaf tala með, voru að leifa mann að pústa, svo leifur hann að pústa og hann bara, koma á menn, veðfunum
Það líka ofta hann þú veist að fyrirlið að þeir fá meiri,
meiri slaka ég hef séð svona leik og víslandi meira að segja sem að dómurinn fattar hann sér einum
að spjalla Já, það er náttúrulega langt best, sko
Já, það var Helgi Mikael sem
að tala það Já, Helgi Mikael, já, ok, þetta er ofert
Já
En mér veist að það bara stokkilega sniðið sjá framurum, sko
Klálega
Heyrðu svo á Já, þú svo á sunnudaginn náttúrulega, þá IA Víkingur Það þarna milli Evrópu leikja hjá Víkingum, þá fara þeir upp á Skaga á Elkamvöllin
klukkan 2
á sunnudag
Þetta er alvöru bananahýði sko Mæta frískum Skagamönnum nýbúnir að veist, eiga stórleik Víkingandi náttúrulega bara ennú aftur veist, hellast meðslinn, fara í grasleikin og Skaganum sko Þetta er
Ef að IA þar einhvern veginn að vinna í Víkingu þá var þetta
Já, þetta er momenti sko
Þetta er momenti sko
Já, ég bara getur að hjartalega sammála því og hérna, ég meiri segið, þú veist í fyrsta skipti í suma líklega er ekkit viss hvort ég myndi betta á vingra
Nei, sammála
Nei, akkurat Svo er á
Fjóta breytasmaður, ég er bara í
Kemur einn sigur
Býtur þetta rétt, er valur stjartan á mánu Já, það er mánudag
Þetta er ráð, svolítið skringilega Já,
það eru þetta út af Evrópu, já. Að sjálfsögði
Frídei
Það valsmenn fóru áfram í Evrópu já. Þannig að það er spilað á frídei Vestlunumannaða 1915 valur stjartan
Það er bara sér leikur á mánudeginu
Og besti leikur umfyrirnar sko.
Já, áhverjast leikur umfyrirnar 1915 undir það læts á hlíðarenda Þetta verður geggjað og, hérna, og þetta er mikilvæg leikur Ég meina að Jónþór, þú veist Jónþór verður að fara að sækja sigra núna sko, Þú getar ekki falið sér lengur á bakvið Evrópakeppnina Og sérstaklega ekki þegar mæta Val sem var að spila bara á sama tíma og þeir í Evrópu Og hérna og Já, ég meni ég, ef við skoðum deildina, þá er þetta fýtt tími til að mæta Val og þú átt að geta unnið á þarna en þeir eru að koma úr ansi ólugum verkefnum í Evrópu og að spurning hvað áhrif það hefur á, bara hvað maður að segja, trúna hjá Val á öllu systeminu og öðru
Nei, menn, stjarnan er að koma frá Finnlandi, Já. Beintflug, hinn er að koma frá Hersegovinu þannig að þú veist, flappirnar ætti að vera frískar hjá stjörninni, það er meiri breytt hjá stjörninni og Valur þarf að hugsa risaleik á 50 dag
akkurat
þannig að þú veist ef að stjarnan
getur að pressa að vinna þetta
hafist mér
já
þetta svo á þriðjudaginn þá eru þósararnir að fara að taka móti breiðabliki á vísvellinum
herri já þetta er annað sem ég ætlaði að nefna mitt að með umtali sumarstakar þá veist þá eru 5 stig frá fram í breiðabliki í 3. og 4. setinu það er ekki meira en það Amen. Og við erum að tala að íbjóða fram þú veist
Við tölum það síðast, bara Blikar hafa verið að vinna svo marga leiki ósamfæri þrátt fyrir að vera ekki að spila vel eins og bara síðast leikur á móti IPVF að ná einhvern veginn að koma stigunum samt í hús
já,
Þetta eru þrír leikir röð þar sem að þú veist, getur verið með 3 stigin erum með 9 bara hæglega
telja nákvæmlega mikið og 7-0 serunir
Vill eða svo skemmtilega til
Nema í markatölu
Býttu nú við Og útskýr þetta eftir
það svo, Já, ég tekur þetta eftir, já en, hérna, Það er alveg rétt og þeir hafa bara verið Það leiðum að segja leiðilegir Þú veist, það hefur ekki verið gaman að horfa á breiðablik í sumar Og ég meina, en þú veist, þeir geta líka til svo skrítin stað Þegar þeir eru náttúrulega sem byggarleikana Þannig að Evrópa gæti bara verið komin hjá þeim og við horfum að þeir að spila út í lengi dildaliði þó að ég sé á því að þetta getur verður hörkuleikur að þá hérna eru þeir náttíð þannig stöð að þeir geta leift svolítið ungu leikmennum annað að spila bara í dildinni mm-hmm. og það hjálpa þeim kannski bara til framtíðar upp á það og hérna þeir hafa verið að sigla þessum sigurum inn mm-hmm. eins og ég segi, búst á IPF-um daginn og annað þetta var bara, þeir ekkert skemmtilegt lið en fokit þeir, hérna, þeir vinna og það telur
Það telur í þessu
Við það móti hverju voru aftur, þú veist að nefna
Þórsara
Þór úti maður
Já, Þórsara Það
líka leikmann
Já, Þórsara svolítið að setja saman nýtt lið eila í glugganum já. Svona með nýja burðarása
Já, það er bara, það er þannig Þór breiður Þetta er annað leikur sem ég ætti bara svolítið erfitt með að tippa á akkurat í dag líka því að eins og þú segir, þetta er bara nýtlið hjá Þórsurum
ég segja breiðablikvinni ósannfarandi
lend undir og hérna Ágúst Orri og einhver annar ungu skora
já, Ágúst Orri með bara einstaklingskeðum bara rettar þessu
já, ná, og vinsist eða strákurinn skora sigumarkið
Jónatan skemmtlur leikmar
já, skemmtlur
heyrðu, á miðvikudaginn þá er Keflavík að taka móti Káa
Já, það skipti eina sem hefur máli skipti þar, hver verður með grímuna, hver verður inn á og bara annað kemur í ljós Það þarf ekki fleiri orðum þannleik
Mér finnst alveg góðu punktur með, já, Albert Brynjari í stúkuna sem var að tala Káa og bara einhvern veginn svona viðtalið við Hatta eftir leikina móti Þór, vissulega, þú veist, er þetta grannaslagur og allt það En, þú veist, í grunninn það voru þeir að gera markalust jafntefla móti liðun í 12. sæti á heimavelli með miklu dýrara lið og miklu meiri væntingar fyrir mótið.
Já, var Hatti ákveður sem sagt í viðtölunum.
Já, bara.
Já, hann er alltaf svona. Veist, þetta er taktik sem hann hefur spilað núna í 3 ár.
Já.
Að vera bara, segjum 2 ár. Ég held að þetta hafi byrjað svolítið fyrra. Að vera bara over positive á allt í kringum liðið og það hefur virka, þú veist að menn hafa
Það verður að virka?
Já, ég meina þeir hafa rétt sér af
Þeir hafa haldið sig í dildir
Nei, ég meina, nei, ég ætla að segja, þeir hafa rétt sér af Í staðum fyrir
að bestu.
Í staðum, já, liggum við að maður segja það Í staðum fyrir að vera alltaf neikvæður um alltaf þarna, ég er ekki að segja, ég sé endilega hrifin að þessu í fucking, alveg ekki orðbæði 20. viðtölinu röð, ekki skýta framistu
Kannski duður þetta fyrir inn í stjórnarmenn
Heldur að hann sé að tala við þá Heimur Guðjóðs tala við leikmenn í gegnum með fjölmela Hatti tala við stjórnarmenn Þetta er samt, ef ég verið káa með þessu okkar Ég væri að vera geðvikur eins og þú segir, þetta er Þór Þetta er búið að vera Það lefum við að segja bara lélast að langið
Við tökum þennan leik samt út fyrir spig að káa
Það er alltaf miklu
fleiri leikið þar sem að káa og vinna og getur ekki
neitt Heldur að stuðnismenn káa gerir það að taki þennan leik út fyrir svig að mæta heimavelli í þessu, ég held ekki Ég væri brjálaður ef hann væri jákvæður eftir þessi þrota tímabil sem við vorum að bjóða upp á
Nei, ég sammála öllu nema þessu með Þórsleikin Eða er einn leikur þar sem að þeir ekkert sko guðdómlega tilkallis að vinna þá er það ká að þóra saman hvað leiðin eru
töflum
allt svona rivalry svo dæmi menn, veist, það var alltaf að tala um United og Liverpool bara að Liverpool eru sigurstranglir þáttúrulega þeir voru veist, í 12. sendi árið 2003 og United var búin að vinna 16 titli röðu sko.
Okay. En aftur ég held að
það eru miklu fleiri, miklu verri dæmi eða það voru þá betri dæmi
ég skilu, um verri leik
það sem að Hatti hefur verið jákvæður og maður hefur verið bara Say what?
Já, eins og sé, ég held að ég væri orðin pyrraður á þessu
Ég er löngu orðin pyrraður á þessu Það er náttúrulega bara eitt er að vera jákvæður En bara skipti Hvað ætlar að vinna að fórseta byggar en ennir skipti
Þú veist, nú erum hvað konum með Adamai Pálsson Og Djúric hinum ein Og bara, sorry, ég bara ætla að kalla það Djúric hefur ekki Djúric getur bara ekki neitt hjá þannig Ekki neitt í Mér þessum leik
Húkislega fyndið í þessum leik Djúric fyrir miður átti ekki góðan leik En neitt skiptið svona 2-3 moment og minna, hann, manni hvort hann er komið sér í færi og einu sinni var hann eitthvað komið upp að enda með vinstra með og strákur þó bara tók af honum boltan
einmitt, það við stúkuna
hann svo setur held ég káa hinn eitthvað svona moment úr leiknum svona, það eru allir komið með svona sem ég fíla alveg geðveikt og þetta er langbest, sorry, hjá Víkingi með hérna, hótti makkar alltaf fyrir aftan markið og næru öllum mörgum í svona slow motion og svona, þetta er rústlega cool, sko
mjög cool
og eru fleiri konum með þetta, ég sé val með þetta, stjarnan sem með þetta og
breiðarleik
blikarnir eru með þetta, ég elska þetta sjónrót þetta gefur manni svo mikið
það er greinur um daginn, það var selfies ykkur
hérna og hérna, og káa á með eitthvað svona moment þar sem að Daniel Djúric basically snerti boltan það gerði ekkert á þessu vídeo, bara var aðeins með boltan og Djúric repostaði og skrifaði sjálfur Baller.
Nei, oh.
Ég var bara, þetta er ástæðan fyrir elskum hann. Svo ykkur umtal hefur ekki áhrif á.
Já, nei, ég er sammála, ég elska, ég fíla.
Hann er bara baller.
En, svo ég, ef ég verið káfastýrismæður, þá var ég með svona hvort ég verið meira pirrar og þessu eða vitalum með við hattana sem allt er í gutti bara.
En hvað veistu með alltaf Pálsi í níunni, bara fremstan?
Ég veit ekki alveg hvort að hann sé maðurinn til að leiða ykkur að í ykkur svona pressu þarna og eitthvað svoleiðis ég bara aftur, við erum búin að tala uppbyggingu og svo káaliði alveg þetta er bara stór skrítið og samum að segja stjörnuna ég meina þeir, mér fannst þeir bara ekki jú ok, káa fæn alltaf að raumir á miðinu og svona, þannig að káa gerða alveg meira en bara þetta en já, það mægir ég sé þetta ekki alveg ganga þarna
Jökull Andersson, hann öskraði yfir clean sheeti í síðasta leik RFK er núna Það er erfitt að halda hreinu á móti KR, en þetta er gras, ekki upp á þessu undirlagið hjá KR-ingum.
Nei, ég bara, já, ég hef ógeðast lánaður að Jökull sé farin að geta eitthvað í markið þarna Samla. Hjá FH. Og þetta eru nú nokkri leikir í röð þar sem hann hefur bara skipt máli og skipt sköpum fyrir það og ég vona bara að halda áfram, geggjaðu karakter og svoleiðis, en já, öskraði við clean sheetinu, það er heldur skemmtilegt. En þetta verður einmitt, hvenær er þessi leikur? Hann er
19.15 miðvikudag.
Eru margir leikir þessum tíma? Er þetta
síðustleikur? Ja, það er hann, stendur stakur því að keflaði KR 6
og
okay. þessi er 19.15.
Já, ég ætla að skemmta mér í kaplakana. Þetta er áhugur leikir, þetta er náttúrulega allt áhugur leikir, ég segi það ekki.
Já.
En þetta er hvernig KR-ingar muni tækka F-fáðingar sem eru bara búin að vera drullu solid og varnarlega eru F-fáðingar bara orðnir solid. Og það er eins og Það er eins og bara eitthvað hefði registerað hjá þeim eða eitthvað eða hvort að Jóa sé að breyta ykkur í taktíku annað en þeir eru bara orðnir solid tilbaka en þá þurfa þeir náttúrulega skora hinum en og ég veist er erfitt að sjá eitthvað einn mörg í þessu liða
Nei, þráttur að Kári þeir mér finnst væri það kannski helst þegar Gils eitthvað sleppur í gegnum eitthvað mér finnst FH samt eitthvað ekki hafa vopnin
Nei.
Sérstaklega á núls til þess að berjast eða svona nýta þessi tækifæri sem að myndast á móti KR og Í sammála þeir eru miklu svona meira solid tilbaka en þú veist þetta þessi FO vörnir engan vegin hún ræður ekkert við þetta þú veist þetta þessa KR vélbyssur þarna sko.
Nei, það er samt það er
Þetta þarf ekki að vera eitthvað 6-0 skilur þetta verður bara svona eitthvað þægilegt
2-0-3-1 Það er X-faktor sem hún nefnir og það er á grasi.
Já.
Og þú veist það gæti alveg skipti ykkur máli þarna en
þetta bara svo gott gras
eiginlega. Já, ég veit þeir slóan síðast sko fyrir þeir ekki búin að slóa síðan í síðasta leik sko.
síðustu Vestló.
Já.
Já. Já, við förum að annað leik, það er hópverð, það er mætum í smáralindina undan, förum á til okkar manna í Topwings, förum í gráðasta vængina.
Heyrðu ekki spurning, djú,
ekki spurning. Góði, maður. Já. Heyrðu, svo það förum út í heim bara í lokin. Í lokin þessari yfirferð. Byrjum á FIFA bara. Það er eitthvað, Infantino var að reyna að selja hlut í HM og ekki að kaupa
Sjálfsögðu Þetta er bara, nei, ég meina, er þetta ekki að falla um sjálfsögðu aftur með, Þetta er svo sorglegt hvað Infantino sem var einhvers konar hetja hérna fyrir einhverjum 10 árum síðan
Kemst til valda út af því að Platini var að reykja hann í burtu út af spillingamálum
Platter
Já, sagði Platter segi
og Platini er enda líka
Fór náttúrulega sama tíma
En finnir sko, skiptin urðu sko að Infantino sem jafn mikið fíbl og blatter kannski alveg jafn mikið en svona þú veist svona samt nær honum
ég held það sem meiri
blatter var sko bara fullkomlega spiltur Infantino er náttúrulega bara komin
hann tók, er bara siðblindur
já, honum tókst með svona með einhverjum ótrúlum hætti að breytast já, svona verða út af svona einhvers konar skuld við Donald Trump bara svona strengja brúðan hans Mm. Það er náttúrulega sem er ekki, you know, hann er
Hann hefur alltaf reynt þetta, sleikja upp bara emirinn í Katarann og heima þar
Já, you know, you know, hann hefur svona miklu meiri svona
Hann bara, hverju ríkastir og frægastir og valdamestir, já, ég ætla að sleikja það bara upp til akkana
Þess að segja, you know, það kannski skiptir engin máli hvað hann vont kemur, sko Þeir eru eiginlega, you know, munur er kannski bara svona spillingin og hvað hann er mikill svona rassasleikir, sko Á meina UEFA fekk Seferin sem er sko alveg hinum ein Fust, þetta er, en eins og segir, er þetta ekki fallin sjálfsi ég meni, UEFA álýttaði að þeir ætla ekki að taka þátt í þessari sölu nú er, held ég, Afrika sko, Afrika af öllum held ég búin Asia
Nei, Asia
Er það Asia sem búin
að segja nei? Sem búin að segja nei?
Já
Það er Amerika og Asia
Er ég að miskil eitthvað?
Nei?
Já
Nú.
En ekki, þau eru ekki búin að stíða fasti jarðar og UEFA að segja bara við ætlum ekki að taka þátt í HM.
Nei.
En þeir bara mótmála þessum.
Er ég að miskila eitthvað, en er ekki svolítið skrítið að það sé bara gefið út að ef þú kýst já, þá færðu þennan pening annars ekki.
Jú,
erum enn bara hættir að fela það sé verið að kaupa atkvæð og svo leis.
Já,
erum bara komin,
það er bara svo mikið að góðu fréttamönnum að það kæst allt upp, bara það er bara betra að segja
þetta. Bara, en ég átti svona, það var svona 10% af mér sem átti vona því að ég myndi koma hingað og tala bara því að bara ég fekk trú á mannkinn aftur því að ég sá UEFA og búið að þarna bara innrúma verið gegn þessu.
Ja, mínus Tjekkland til
það. Nei, Tjekkland þú með þér, á endanum.
Ja, þeir eru samt öll
að þetta samt.
Já, já, þú veist, þeir eru samt vókali, þeir stóðu með UEFA. En, okay.
En
þeir vilja þetta
samt. Þannig er bara að draga svo úr. En ég átti svona að þú veist, það var einhverjum svona 10% tími sem ég held að þið hérna fagmennir í fæðinu myndi bara segja já, en varum þetta ég samt sniðu þetta ykkur leiti með þetta FIFA sem að FIFA ætlaði að gera og svo þess. Það er ekkert í því. Er þetta ekki bara alveg, þetta er bara svona vondurkalla dæmi í bíómið?
Náttúrulega númer 1, 2 og 3 á náttúrulega bara að selja þetta bandaríkjamönnum.
Já, einmitt.
Þetta snýst náttúrulega bara þú veist, Trump
ekkert í þessu.
Eina fyrirtæki, þú veist, fjármögnunar dæmi sem að var hann. Það var bróðir tengd á svona Donald Trump.
Þannig að
það er ekki
ef allir fá okkur og geðuð mikla peninga þú veist, skilur með við bara veist, þar sem að ég trú á ég held að það sé ekki eitthvað sturlasla vond hugmynd hún bara ógeðsla vond á meðan hún kemur frá Donald Trump, sko veist, þetta örugglega eitthvað sem getur gerst með setni tíma, en þetta náttúrulega það bara alltaf að persónur og leikendur í þetta dæmi, sko
Já, það bara þannig Eru enski boltinn, hún er stór tíðin til gær Eddie Howe bara stokkin frá borði frá Newcastle, hættur
Hvað er ekki bara þegar þeir eru að missa allar leikmennu sinna? Núna mann ég hvað Benedikt Bóas og ránaði þegar þetta var alltaf einu ríkasta félagi heimi fyrir ekkert lengur síðan.
Já, þú ert, þeir eru bara ekki með auðlýsingasölur til þess að mæta kaupunum.
Til að réttlega
þetta, fjárhagsreglurnar eru bara bremsa. Þeir sátanir eru að nóa pening, en þeir geta bara ekki...
Geta ekki dælt inn, sko.
Dælt inn, sko.
Að þeir náttúrulega eru ekki að svona leika sem er bókaldið eins og City og láta hérna Emirates allt í hennu svona kom með svona Etihad kom með 500 miljón punda innspyndingu svona sko
þá er spurningin af hverju ekki
frá Sika Helga í dag
mér alls sama ég ekki búin að svara hann mér nokkur ár sko hann á ekkert inni hjá mér
en af hverju eru þeir ekki að því eins og öll önnur lið þeir eru bara er þetta heiðarlegir svona hann
svona heiðarlegir arabar
olíu fyrst
nei er ekki kannski bara aðalega því að það liggur yfir hérna
City sem
liggur
var að kaupa leikmann á
116
já sem voru nýbúin að kaupa leikmann á 120 miljónir
já já Ég sagði ekki að þetta meika eitthvað sens, sko. Ég var bara að segja það sem er að gerast. Nei, menn þeir þurft að selja Elliot Anderson á einhvern spotprísa því að telur meira að selja hérna uppalda og svo er hann allt í núna 120 miljonir leikmaður Manchester City og þetta er alltaf allt í því þetta ekki, ég er að giska á, mitt gisk er að það sem að hafi endanlega velt þúfinni þarna fyrir Eddie Howe er að það er búið að semja og það verið tilkynnt innan svona viku á Bruno Guimarães færi til Arsenal.
Já, einmitt, já.
Það er einmitt svolítið málið, það, sko, það sem er að lesa frá þessum ensku sérfræðingum, þá er það að Eddie Howe var meðvitað það að Newcastle þurfti að selja í sumar og hann svona, já, ok, en bara ég verða áfram, ok. Síðan, hann var ekki alveg að búast því að þeir myndu selja Tonali, Anthony Gordon og Bruno og það bara liða hann svolítið farið.
Ég, og sko skiptum taktík að þeir eru að kaupa bara svolítið ungt og keftu ykkur strák frá Ajax, ekki ykkur annar, þeir eru búin að vera að kaupa svolítið ungt og þú veist er að fara svona eitthvað uppbyggingafasa sem ég kannski held ekkit endilega að hann væri svo mótfallin en þetta er kannski bara orðið allt annað verkefni og honum svona...
Hann hefur mætt á æfingu.
Að þetta er ekkert í ítlu það sem
hann
les
líka. Nei, sko, hann hætti fyrir tveimur vikum
Já.
og segir bara við að þetta er komið gott ég get ekki, hérna, þetta er bara ég finna hérna, sængmínur uppreitirna og við þurfum bara að gera eitthvað annað og það er bara ok, hérna, en getur þú verið samt, þú stannir þetta sé ekki svona kjánlegt getur þú verið áfram þar til að við finnum eitthvað okay. og hann bara á, svo sko báruður með þess að undir og held ég að hann hefur komið með eitt fyrir nafn á borðið sjálfur þeir bera undir hann með þess að nokkur nöfn og svona í sameiningu, skilur, hann hjálpaði að finna arftaka sinn og stígur svo bara hljóðlega frá borði.
En þeir þekki hann arftaka vel því að hann hefur starfað í Sáti Arabíu og undanfærin ár. Þjóðverji, hvað Mattias Jastle, ég veit ekki alveg hvernig þetta er borið fram. 38 ára þjóðverji sem að stýrði Red Bull Salzburg í Austurríki vann austurísku deildina 2 ári röð og við séðan unnið meistaradeild Asíu 2 ári röð með Ali og...
Það er svona nýr hérna, taktískur snillingur. Hann er af Rannik skólanum sem ég veit að hljóma kannski illa fyrir United menn en ég held að vandamólin voru önnur en kannski Ralf Rannik allt akkurat þá. Hann þykir nokkuð klár. svona fótbolta hugsuður?
Thomas Tuchel, hann er hrifin á honum, hann spilaði þessi gaur undir stjórn Thomas Tuchel og þeir hafa haldið sambandi síðan. Þannig að þetta er, og mikill spjátrungur, hann er mjög hérna, vaskreittur á hliðalínu, hérna, flott klettur og ég heyri það frá svona stundinsmjörn Newcastle sem ég tala við hér á landi að það eru bara nokkuð spennti fyrir þessum.
Okay. En Eddie Howe, er þetta ekki bara Dóri Árna þegar Englandika, þegar hann er á lausu þá verður einhvern veginn allir sem eru tæpir í hættu, er þetta alveg fínasta stjóri?
Hann mjög flott stjóri.
Bara stjóri, ég meni ég, hérna, hver endaði hjá Palace?
Heyrðu, þá var hann Pierre Saga sem að endaði það.
Já, hann, já.
Þá með að við peningana sem er virðast verið í bóði og metnaðin hjá Crystal Palace og þá held ég að Eddie Howe taki við þeim í nóvember.
Nóvember,
ok. Nóvember, ok.
Það er bara svolis.
Gægjæt.
Heyrðu,
ég... En verður þetta spennandi topparata? Ég var eitthvað að lesa það, þetta getur verið svona fleiri lið í topparatu núna. Ég ætla bara öll snögt að þið hefur nú ekki tala enska balta kannski mikið.
Það eru öll liðin, sko, City náttúrulega kom með nýjan þjálfara.
Já.
Liverpool með nýjan þjálfara. Mm-hmm. United er með Carrick skilur á fyrstu heilu og í Evrópu. Mm-hmm. En þú veist, hún náttúrulega voru að spila hrikalega vel undir fyrir að hann veit ekki hvað gerir núna.
Mun meira leikja ála hjá Manchester United.
Nákvæmlega, þú veist, það kemur þá í ljós. Chelsea með mest spennandi þjálfara þeir eru náttúrulega bara að kaupa djúvillur fyndin allir rílinn hvað eru gamlir sem eru að kaupa þarna ég er að hafa mjög gaman að þessu hérna,
þeir eru að Chelsea búið að vera með yngstalli deildarinn rundt að fyrir tvö ár
já og Alonso hann er sérst algjör hann er ekki svona mjög hvað var að segja með eitthvað brjála blæti fyrir ungdómi hann vil svolítið reynslu í sittli og ég las einhverju frétt á .net á sig að vera að telja hvað hann gerði þegar hann kom til Bayer Leverkusen því að hún ekki eins og Kristján allir vinnur okkar hérna að fylgja svona gríðalega vel með að Leverkusen því að mögulega myndi Sabio Alonso eitthvað tíma að þjálfa Liverpool að þá fór hann bara að kaupa 27-29 leik
bæta við reynslu
og það er að sem hann er að gera núna að fá Hendo og fá hérna Danny Welbeck lengi lífur í gömlum og svona, ég, þetta er áhugavert
Já, svo andur bara vilja hann Saliba bara, það er ekki vita hvernig hann byrjar að spila
Nei, og Declan Rice er líka búin að vera spila ykkur neðin á annari og þvílitt álag sko, hvernig kemur hann sterk fullt inn
Þannig að ég er alveg saman á því, mér er pælingin einhvern veginn svo að þetta gæti orðið bara að opnast á mest spennandi titilbarátta Já, þeir eru alltaf búin að gera
ára
Nei, síðast hafi hérna, hvað heitir bókin hérna að saga fótboltans hérna, Geðveig bók þurfi að lesa hana Nei, skiptir ekki máli, ég finn út því hérna, að hérna, þá er einmitt sko, þá var svona perfect chaos 15-16 sem að bjóð til titilinn náttúrulega samhlega frábæri frammistuðu Lester
Nei,
það er einnig uppbót okay. hérna, hún er algjörlega frábæri það færi ótrúlega vel yfir þetta að þá var skilur þetta er árið á hana klopp eða hvort að klopp sé á hérna, fyrstu hálfuleiktíðinni sinni þetta er árið á hana hérna Guardiola kemur þú veist það er svona alls konar vendingarlastar og þá koma eitt svona spútningli og vann þetta ég bara segja að Tottenham er búin að bæta mikið við sig og þú veist við erum náttúrulega serbi menn og svona menn með að dreyma í ágúst
Já,
það er svona
það er rétt
Það er bara þannig,
ég fann ekkert lið sem var líkt lestur til að vinna það Ég hefði satt Newcastle þegar ég var ekki bara að selja alla
Já, það getur ýmislegt gæst í þessu Það er alveg klárt mál
Eina sem við vitum, strókar
Og við vitum ekki neitt
Hafið það gott vestunumannahelgina, takk fyrir að hlusta Verðið sæl